Era Sport 101,8.
Καλημέρα στα παιδιά και καλό μήνα. Πότε βγήκε Ιούνιος, χαμπάρι δεν πήραμε, έτσι. Και καλά ότι έφυγε ο ένας από τους τρεις μήνες του καλοκαιριού. Τέλος πάντων, έχει ακόμα. Πολύ. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι για να θυμηθούμε τα παλιά, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι, διότι σήμερα θα συνεχίσουμε τις αφιερωματικές εκπομπές. Για ένα δίωρο θα είμαστε μαζί. Πρώτο Θεός, θα ακούσουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα για να θυμηθούμε το Ελλάδα-Τσεχία 1-0 με τον γκολ του Δέλα. Το οποίο τι ήταν? Ήταν το παιχνίδι το οποίο μας έστειλε στον τελικό. Ωραία? Πολύ ωραία. Μπορεί για κάποιους να είναι, πώς να το πω, έτσι λίγο ξεπερασμένα κτλ. Στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον δεν θα σταματήσει ποτέ να είναι κάτι κορυφαίο, κάτι πάρα πολύ σπουδαίο στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού και κάτι με το οποίο έχουμε την υποχρέωση, θα τολμήσω να πω, να ασχολούμαστε όταν συμπληρώνονται χρόνια από νίκες, από προκρίσεις και προφανώς από την πολύ μεγάλη κατάκτηση.
Ένα σούτ δοκάρι από τον Ροζίτσκι, επαναφέρει ο Νέτφετ από το σούτ του Ροζίτσκι, μπάλα στο δοκάρι, τράνταξε παλιά του Ροζίτσκι για τον Μπάρος, πάει να στρίψει αυτός, αφήνει για τον Νέτφετ, κάνει το σούτ, είναι αδύναμο, κάπου βρήκε και είναι κόρνερ με τον Ροζίτσκι και θα κάνει ξανά τη σέντρα για να διώξει ωραία, όπα, εδώ θέλει προσοχή, έρχεται με πολύ δύναμη ο Νικοπολίδης, θα διώξει κόρνερ στο φοβερό σούτ του Γιαγκουλόφσκι, εδώ ο Αντώνης Νικοπολίδης στο 5ο λεπτό, εδώ βλέπετε τον Μάρεκ Γιαγκουλόφσκι να γυρίζει προς τα πίσω. Αγκούνης κάνει την προσπίση, λάθος. Υπάρχει φάουλ και κάρτα θα πρέπει να είναι εκεί. Στον Βολφ. Όχι, δεν τη δίνει ο... Στον 15ο λεπτό όλα αυτά. Η μπάλα κοντράρει και πάει στην αγκαλιά. Σιγά για τον Κόλερ, η κεφαλιά του Κόλερ. Στο δοκάρι εκεί ο Νικόκα.
Προσεκτική συγκεντρωμένη, κάνουν ακριβώς αυτό που χρειάζεται.
Και χώρο ο Ροζίτσκι να κάνει τη σέντρα επικίνδυνα μπροστά. Όχι, στρώνεται στον Γιαγκουλόφσκι. Εκπληκτική απόκρουση από τον Αντώνη Νικοπολίδη.
Μία από τις καλύτερες αποκρούσεις του Νικοπολίδη είναι αυτή. Μία από τις καλύτερες αποκρούσεις πραγματικά σε όλο το γύρο.
Εδώ ο Μπρούκνερ, τα δοκάρια του Αντώνη Νικοπολίδη, ο οποίος θα βγει στο δεύτερο δοκάρι. Ο Κόλερ θα πιάσει την κεφαλιά. Θέλει λίγο προσοχή εκεί, αλλά δεν την βρίσκει. Ο Πάβελ Νέτβετ φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο παραχωρώντας τη θέση του. Τον Βλάντιμιρ Σμίτσερ.
Πάρα πολύ σημαντική η αποχώρηση του Νέντβετ από το μάτς.
Να κάνει κάτι σαν σούτ επικίνδυνο και εκεί ήταν ο Αντώνης Νικοπολίδης, αλλά δεν χρειάστηκε να επέμβει γιατί έφυγε λίγο πάνω από τα δοκάρια. Μίτσελ. Ο Μπασινάς, καλά. Δεν βρίσκει την μπάλα ο Δέλλας. Ο Κατσουράνης έρχεται να κάνει το σουτ. Υπάρχει και σε θέση ο Φυσάς, θα δοκιμάσει.
Ο
Μπόρσκι, out. Παρακολουθούσε ο Νικοπολίδης την πορεία της μπάλας. Εδώ ο Πομπόρσκι που ανέλαβε πήρε φόρμα. Νικοπολίδης θα χάσει την μπάλα και ο Κόλερ από πολύ κοντά, out. Οι Τσέχοι βλέπετε δεν το πιστεύουν αυτό που έκανε. Το έκανε και βλέπει επικίνδυνα να έρχεται ο Ροζίτσκι. Ψάχνει για το σούτ ο Ροζίτσκι, out. Το 60 λεπτό ακριβώς αυτό. Το σούτ του Ροζίτσκι. Μπάλα ψηλά, ο Τσέχ θα βγει. Θα χάσει κεφαλιά από το Φίσα, out. Νάτος εδώ ο Τάκης Φίσας που γυρίζει προς τα πίσω. Έπιασε την κεφαλιά, αρκετά πλάγια. Το ξαναβλέπουμε εδώ, κοιτάξτε ο Τσέχ. Είναι ο Καρακούνης.
Άλλη ο Καρακούνης. Γιατί επιμένει ο Γιώργος να πάει αυτός, αν πάντα είμαι φάση.
Ωραία. Φρίζας γυρίζει πάνω στον Τσέχ. Ο Μπόρσκι πάει να σκάψει για τον Κόλερ. Κόβεται. Νικοπολίδη στη γραμμή του.
Θα πάει δυνατά και με φάλτσερ μπαλά μέσα.
Ο Μπάρος με πολύ δύναμη πάνω στον Γιαννακόπουλο. Ο Βρίζας όλοι εκεί. Για να δούμε από τον Γιαννακόπουλο. Η κεφαλιά, out. Ατομική προσπάθεια μόνος του. Έξω από την περιοχή για τον Κόλερ. Ξανά Ροζίσκι. Ξανά Κόλερ. Out. Out. Πο. Η τύχη αυτή τη φορά ήταν με την ελληνική ομάδα.
Πο. Δεν θα πεις τίποτα.
Μπάλα με δαιμονιώδη ρυθμό.
Του Κόλερ η μπάλα περνάει δίπλα και δεν έχει άνθρωπο μπροστά του. Έχει πάει δύο μέτρα πιο εκεί.
Ο Μπάρος ένας με έναν. Αν κάνει την τρίπλα είναι ζόρικα τα πράγματα. Έσπρωξε. Ψάχνει τρόπο για το σουτ. Προσοχή. Out. Out, νέα μεγάλη στιγμή, ούτε ο Κόλερ ούτε ο Μπάρος.
Στο ίδιο σημείο.
Θεός της Ελλάδας ήταν με τον Αντώνη Νικοβολίδη σε αυτή τη φάση και την ελληνική άμυνα. Στα διαδοχικά λάθη προηγουμένως από τον Σεϊταρίδη, τώρα από τον Δέλλα. Και αυτή την ώρα
κάτω. Σφυρίζει λήξη.
Σφύριξε ο Κολίνα.
Πολύ δυνατό παιχνίδι, κατανάλωσαν πολλές δυνάμεις εκεί. Η δική μας θεωρητικά.
Το 2002 στο 1-0 με τη Φιλανδία. Για να δούμε πάει να πει ο Γιαννακόπουλος. Κεφαλιά! Όχι, δεν πέρασε. Δεν πέρασε, πήγε να μπει στη φάση ο Στέλιος ο Γιαννακόπουλος, έπιασε την κεφαλιά.
Καλύτερη ευκαιρία πριν τον γκολ είναι αυτή, έτσι. Για την Ελλάδα, που δεν έχουμε πολλές σε αυτό το παιχνίδι.
Ωου, κάρτα πρέπει να είναι εκεί.
Τη βγάζει ο Κολίνα, δεν χαρίζει τίποτα. Τα βλέπει όλα, τα δίνει όλα.
Πάνω στο Φίσα, σαφέστατο. Για να δούμε. Σκάβει την μπάλα, ωραία, κεφαλιά! Όχι, δεν μπόρεσε ο Δέλλας. Δεν μπόρεσε ο Δέλλας, βρέθηκε σε ιδανικό σημείο.
Καταπληκτική εξέλιξη από τον Τζάτα, ε.
Ακριβώς, κοιτάξτε.
Σημάδεψε τον Δέλλα, τον βρήκε ωραιότατα και γύρισε την κεφαλιά. Κάνε τις φάσεις, έκανε τις ευκαιρίες. Και τώρα παίρνει και το κόρνερ.
Και παίρνει το κόρνερ. Ποιο κόρνερ?
Φάση του πρώτου μικρόνου, να μπαινε ένα γκολ εδώ. Όλοι πάνε να πάρουν θέση. Αυτά το τέρμα του Τσέχ, χαμηλά πολύ. Ξανά. Δεν ξέρω αν έχουν χρόνο για τη σέντρα. Έληξε! Η Ελλάδα στο τελικό. Πιστέψτε το. Το βλέπουμε.
Για να δούμε. Θέλουμε ακόμα 5 δεύτερα. Τώρα θα πάρει λίγα τα τραφόρα ο Τσιάρνας. Αυτή θα είναι λογικά η τελευταία φάση του πρώτου χρόνου. Για να δούμε. Τη βάλαμε φάλτσο.
Είναι γκολ! Είμαστε στο τελικό!
Είναι νεκρή, είναι πεθαμένη, είναι εξαπλωμένη στο μόρτο. Και όταν το πίστευα ακριβώς το γέλος στο 5ο λεπτό. Και ένα δεύτερο λεπτό. Η μαγική παλιά του Βασίλη Τσάρτα, η κεφαλιά του Δέλλα. Μας στέλνει στον ουρανό.
Ο Βασιλιάς με το δεξί θα εκτελέσει ψάχνοντας
τον
Δέλλα.
Έτσι. Πάρα πολύ ωραία, έτσι. Λοιπόν, η ιστορία του συγκεκριμένου ημιτελικού είναι η εξής. Σαν σήμερα πριν ακριβώς από 21 χρόνια, ο Τραγιανός Ντέλλας με την παρέα των συμπαικτών του και του Ότορ Χάγκελ έστελνε την Ελλάδα στον τελικό του γύρου 2004. Κάθε βήμα τότε ήταν συγκλονιστικό, πραγματικά. Ο ημιτελικός με την Τσεχία ήταν πραγματικά διαολεμένος. Έσπασαν καρδιές μέχρι το τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Γιατί τότε, θα σας εξηγήσω σε λίγο, γιατί είναι ένας κανονισμός τον οποίο δεν τον συναντάμε πια, δεν ισχύει πλέον, αλλά μπορεί και κάποιοι να τον έχετε ξεχάσει. Είχαμε μια στημένη μπάλα, ένα κόρνερ, είχαμε ουσιαστικά δεινοπαθήσει κατά τη διάρκεια των 90 και 15 λεπτών μαζί με καθυστερήσεις, εν πάση περιπτώσει γύρω στα 110 λεπτάκια. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ από τους Τσέχους, οι οποίοι μας πίεσαν, είχαν ομαδάρα, θα τα πω προσεχώς βεβαίως, τι ομαδάρα είχαν οι Τσέχοι τότε, οι οποίοι πήγαιναν καρφί για να το πάρουν. Ειδικά αφού είδαν τη Γαλλία να βγαίνει από το κόλπο και δεν θα την αντιμετώπιζαν στον ημιτελικό, σου λέει θα έρθει η Ελλάδα, μια χαρά θα περάσουμε στον τελικό και θα καθαρίσουμε. Στημένη μπάλα λοιπόν, κόρνερ από τον Τσάρτα που είχε περάσει ως αλλαγή στο 91 στον αγωνιστικό χώρο, δουλεμένο στην προπόνηση, κι άλλος παίχτης στο πρωτοδοκάρι, αν θυμάμαι καλά ήταν ο Κατσουράνης. Η μπάλα πέρασε από τον Κατσούρ, έφτασε στο κεφάλι του Κολοσσού και την έστειλε στα δίχτυα του Τσέφ και εννοείται άλλη δουλειά δεν κάναμε τότε από το να βγαίνουμε διαρκώς στους δρόμους. Είπα κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια των στιγμιοτύπων που ακούγαμε από την περιγραφή του Κώστα Βερνίκου και του Νίκου Κατσαρού, ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική η απουσία του Pavel Nedved. Χτύπησε κατά τη διάρκεια του αγώνα και αντικαταστάθηκε. Μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος τότε ήταν πραγματικά στα πολύ φόρτε του. Βγήκε στο 39 και μπήκε ο Σμίτσερ στη θέση του. Έτσι. Και εννοείται ότι λειτουργήσε πάρα πολύ θετικά αυτό για την ελληνική ομάδα. Αντώνης Νικοπολίδης ήταν εξαιρετικός, κέρβερος κατά τα δοκάρια. Έχασαν ευκαιρίες οι Τσέχοι. Εμείς προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε τις στιγμές μας χρησιμοποιώντας το δόγμα που είχε αναφέρει αργότερα ο Ρεχάγκελ, όχι σε εκείνο το τουρνουά, αλλά κάποια στιγμή είχε πει ότι είτε παίζεις με μια πάρα πολύ σπουδαία ομάδα, Αγγλία, Γερμανία για παράδειγμα, δεν θυμάμαι, είτε παίζεις με τη Μάλτα, θα σου βρει ο αντίπαλος, η Μάλτα για παράδειγμα, μια καλή στιγμή σίγουρα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πρέπει λοιπόν να είσαι προσεκτικός και εσύ όταν είσαι Μάλτα απέναντι σε τέτοια θηρία που αντιμετωπίζεις, πρέπει να εκμεταλλευτείς τις έστω και λίγες ευκαιρίες που θα σου δημιουργηθούν. Οι λίγες ευκαιρίες ποιες ήταν? Αυτή η κεφαλιά του Γιαννακόπουλου από το ύψος σχεδόν της περιοχής λίγο μέσα που βγήκε ο Τσέχ τότε στα διαολεμένα του και στα ξεκινήματά του πολύ νεαρός και την έκοψε, τη διάβασε δηλαδή τη φάση και βγήκε και την έδιωξε, και μια κεφαλιά του Δέλα πάλι πολύ νωρίς από φάουλ του Τσιάρτα που την βρήκε στην κίνηση και την έστειλε στον Τσέχο, ο οποίος αντέδρασε ουσιαστικά και απομάκρυνε τον κίνδυνο. Ο Νικοπολίδης έβγαλε κανένα 2-3 φάσεις. Το δοκάρι ήταν πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για αυτούς που είχαν πριν από το ξεκίνημα των ευκαιριών. Όμως όταν δεν χρειαζόταν ο Νικοπολίδης, οι φάσεις στα σουτ του Μπάρος, του Κόλερ και αν θυμάμαι καλά και ενός ακόμα, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ποιος ήταν ο άλλος, πέρασαν δίπλα από το δοκάρι ενώ είχαν εξαιρετικές προϋποθέσεις. Είτε ήταν αδύναμα και δεν σταματούσε ο Αντώνης, είτε περνούσαν δίπλα από το δοκάρι. Για παράδειγμα, το σουτ του Κόλερ που ακούσατε προέρχεται από έναν διαολεμένο συνδυασμό που κάνουν και φτάνουν στην περιοχή. Δίνουν την μπάλα στο Κόλερ, ο οποίος με το δεξί σουτάρει, αλλά η μπάλα έχει περπατήσει μερικά μέτρα, μερικά εκατοστά να το πω, πιο εκεί από το κατάλληλο σημείο για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, και επειδή έχει και λίγα φάλτσα, η μπάλα περνάει δίπλα από το δεξί δοκάρι. Στην παράταση λοιπόν είχαμε μεγάλη αυτοπεποίθηση, σου λέει εδώ που φτάσαμε πάμε να δούμε τι θα γίνει, και στο 106 του αγώνα, στις καθυστερήσεις της πρώτης παράτασης, ο Τσιάρτας εκτέλεσε κόρνερ από δεξιά, ο Δέλλας πετάχθηκε στο πρώτο δοκάρι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η Ελλάδα πέτυχε τότε το πολυπόθητο ασημένιο γκολ, το silver goal, και προκρίθηκε στο τελικό για πρώτη φορά στην ιστορία της. Εννοείται ότι οι παίχτες το πανηγύρισαν σαν μικρά παιδιά, όλοι οι Έλληνες βγήκαν στους δρόμους, έγινε μακελιό σε κάθε γωνιά της Ελλάδας όσο προχωρούσε το τουρνουά, πόσο μάλλον εδώ που αυτό το γκολ του Δέλλα σήμανε αυτομάτως πρόκριση στον μεγάλο τελικό. Ο Ότο τα γνωστά, τα δικά του, μία αλλαγή κατά τη διάρκεια του 90 λεπτού, έπαιξε με Νικοπολίδη, Σεϊταρίδη Φίσα, Δέλα Καψί, Μπασινά Ζαγοράκι, Καραγκούνι Κατσουράνι, Βρίζα και Χαριστέα. Στο 71 έβγαλε τον Μπασινά και έβαλε τον Γιαννακόπουλο, και στο 91 έβγαλε τον Βρίζα και έβαλε τον Τσιάρτα. Αυτές ήταν οι αλλαγές που έκανε ο Ότο Ρεχάγκελ τότε. Και για να εξηγήσω ακόμα καλύτερα τον διαγωνισμό του ασημένιου γκολ, του silver goal, όποια ομάδα έβαζε γκολ στο ημίχρονο της παράτασης, έτσι, και κρατούσε το προβάδισμα ως το τέλος του μίνι ημιχρόνου αυτού, έπαιρνε αυτόματα και τη μεγάλη πρόκριση.
Before,
Δεν ξέρω τώρα πόσοι θυμάστε, αλλά η Τσεχία που είχε προπονητή τον Γκάρελ Μπρούκνερ έπαιζε με τον Τσεχ, τον Γκριγκέρα, μπορεί να μην σας λέει τίποτα, να μιλάμε για παιχταράδες, τον Γκάλασεκ, τον Μπολφ, τον Γιάν Κουλόφσκι, θα τον θυμάστε αυτόν σίγουρα γιατί είχε αυτό το χαρακτηριστικό επώνυμο, τον Πομπόρσκι εννοείται, τον Κόλλερ, τον Ροζίτσκι, τον Νέντβεντ, που είπαμε ότι στη θέση του μπήκε ο Σμίτσερ λόγω αλλαγής και πραγματικά βοήθησε πάρα πολύ, γιατί ο Νέντβεντ τότε ήταν πραγματικά σε άριστη κατάσταση. Μιλάμε για ένα από τους καλύτερους παίχτες μέσους στην Ευρώπη. Ο Μπάρος, και αυτόν τον ξέρετε, φαντάζομαι έτσι, και τον Ουφαλούση. Μιλάμε δηλαδή για παιχταράδες, τους οποίους καταφέραμε να αποκλείσουμε και να πάμε εμείς στον πάρα πολύ μεγάλο τελικό. Μετά το τέλος του αγώνα, ο χρυσός σκόρερ του τέρματος της εθνικής ομάδας είχε κάνει δηλώσεις. Εδώ τώρα ιδανικά θα πρέπει να τις βλέπετε, να βλέπετε δηλαδή το πρόσωπο του Τραϊανού Δέλα λίγο πριν κάνει δηλώσεις στη μεικτή ζώνη, μετά τη νίκη στον ημιτελικό απέναντι στην Τσεχία. Ο Γιάννης Δάρας είναι αυτός που του παίρνει την συνέντευξη. Για να δούμε τι είπε μετά την μεγάλη νίκη, παύλα πρόκριση.
Οι καλύτερες μέρες. Πάμε όμως στο flash interview.
Νομίζω ότι σήμερα έγινε κάτι ανεπανάληπτο. Η Ελλάδα βρίσκεται στον τελικό. Άξια πιστεύω. Αποδείξαμε ακόμη μια φορά και σήμερα ότι είμαστε μια πολύ καλή ομάδα, πολύ οργανωμένη ομάδα. Δίνουμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο και πιστεύω ότι στο τέλος ο Θεός μας έδωσε αυτή την νίκη.
Έχετε συνειδητοποιήσει ότι πετύχατε ένα γκολ στο τελευταίο λεπτό της παράτασης του πρώτου ημιχρόνου και κάνατε μια ολόκληρη χώρα να είναι ανάστατη, να παραλυρεί αυτή την ώρα?
Φεύγοντας να πάω για το κόρνερ, είδα το ρολόι. Ήταν 14 και 36. Και είπα ας μπει τώρα τουλάχιστον. Και πιστεύω κάποιος με άκουσε και μπήκε το γκολ.
Σε αυτούς τους Έλληνες φιλάθλους που έχουν έρθει εδώ, 10.000 Έλληνες φιλάθλοι και σας αποθέωσαν, τέτοιες στιγμές δεν πρέπει να έχουμε ξαναζήσει κανείς μας σε γήπεδο, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι. Θέλω να τους ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου αυτούς που είναι εδώ και αυτούς που βρίσκονται στην Ελλάδα να το χαρούν όσο καλύτερα γίνεται σήμερα. Και την Κυριακή τους θέλουμε εδώ κοντά μας.
Όταν τελείωσε το παιχνίδι στην παράταση, τι σας είπε ο Τόρε Χάγκελ πριν βγείτε για την παράταση? Δύο αλλαγές που έκανε ήταν παίχτες για να βάλουν γκολ.
Προσωπικά δεν μίλησα, δεν ξέρω αν μίλησα μετά τα παιδιά. Προσωπικά προσπάθησα να ξεκουραστώ όσο γινότανε, να συγκεντρωθώ στο παιχνίδι. Είχαμε άλλα 30 λεπτά και νομίζω ότι καταφέραμε κάτι έτσι ιστορικό για την Ελλάδα, για αυτή την ομάδα. Και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε αυτούς τους παίχτες και σε αυτόν τον προπονητή που βρισκόμαστε εδώ.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολλά συγχαρητήρια.
Λοιπόν, κατά τη διάρκεια αυτού του διόρου, μια μισή ώρα έμεινε, θα συζητήσουμε με ανθρώπους που το έζησαν πάρα πολύ έντονα από κοντά. Πρώτα Θεός θα μάθουμε καμιά λεπτομεριούλα, έτσι, καταλαβαίνομαστε, προσεχώς, και νομίζω θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μπορεί να τα έχετε ξανακούσει αυτό κλπ. Πραγματικά δεν παίζει κανένα ρόλο, στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον. γιατί το συγκεκριμένο πράγμα. Γεια σου, Αντώνη μου, καλημέρα. Γιατί στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον το συγκεκριμένο πράγμα ήταν κάτι αξεπέραστο και. Τι να πω τώρα, δεν θέλω να πω ανεπανάληπτο. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να μπούμε στη διαδικασία και να ξαναζήσουμε έστω και παρόμοιες, αν όχι ίδιες στιγμές. Αυτός ο μεγάλος άθλος ήταν πραγματικά αδιανόητος. Λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Προφανώς, παιδιά, έτσι, αν προκύψει τίποτα ειδησιογραφικό, κατευθείαν θα σπεύσουμε να το αναφέρουμε. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Το τελευταίο που έχει βγει στη φόρα μέχρι στιγμής είναι ένα δημοσίευμα από τη γαλλική La Provence. La Provence, δεν ξέρω πώς λέγεται. Λέει ότι ο Παναθηναϊκός μάλλον θα φτάσει μέχρι τα 9 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον Ουναή και ότι ο παίχτης θέλει να παραμείνει στους πράσινους. Τον χαρακτήρισαν μάλιστα ενοχλητικό χαλίκι στο παπούτσι. Τον χαρακτήρισε η Equipe για τη Marseille, εννοείται, διότι θέλει να τον ξεφορτωθεί, αλλά δεν μπορεί. Θυμίζουμε το story που θα το ξέρετε κι εσείς, ότι αρνήθηκε ο Μαρκινός Μέσος να πάει στη Ρωσία και τη Σπαρτάκ Μόσχας. Η συγκεκριμένη πρόταση ικανοποιούσε ιδιαίτερα στους Μασάλους, γιατί έφτασαν τα 11,5-12 εκατομμύρια πόσα είναι, και ότι ο παίχτης παραμένει ως πρώτη επιλογή στο μυαλό του Παναθηναϊκός. Το ρεπορτάζ λέει ότι δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να φτάσει στα 11,5 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, αυτό το ξεκαθάρισε στη Μαρσέγη και λένε ότι είναι διατεθειμένοι να φτάσουν μέχρι τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το τελευταίο που έχει βγει. Ό,τι προκύψει, εδώ είμαστε. Διακοπή για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ακούτε Eraspor. I sit and wait as an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it,
λοιπόν, να πω ότι η επικοινωνία σας με την εκπομπή γίνεται όχι με όλες τις γνωστές διαδικασίες, γιατί έχουμε στο Extra Studio εδώ στο Φεντρικό. Το Viber δεν το έχουμε εδώ πέρα, δεν ισχύει δηλαδή. Οπότε μπορείτε SMS στο 54160 με την ένδειξη Sport. Αλλά βεβαίως για τους ανέξοδους τρόπους της επικοινωνίας υπάρχουν τα email, το erasport.gr, το erasport χωρίς τι, χωρίς τάφ που λέμε, erasport.gr, και έχω ανοιχτό και το Instagram, Πέτρος Μαυγιανίδης με λατινικούς χαρακτήρες, αν θέλετε να στείλετε εκεί κάτι άλλο ανέξοδο, κάτι άλλο έτσι, συνημένο, ότι θέλετε να ρωτήσετε καμιά απορία, κανένα σχόλιο και να θυμηθούμε βεβαίως τα παλιά ζητήματα. Κανα δύο ερωτήσεις που υπάρχουν πριν προχωρήσουμε στο αφιερωματικό του πράγματος, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα δηλαδή, παιδιά. Ναι, η Manchester City αποκλείστηκε από την Al Hilal μετά από μια ματσάρα. Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε, παρά το γεγονός ότι ισοφάρισε, πήγε στο παιχνίδι, το παιχνίδι στην παράταση, έγινε το 2-3, έγινε το 3-3 για τη City, ισοφάρισε η City δηλαδή σε 3-3, αλλά στο 112 έφαγε γκολ πάλι από τον Μάρκος Λεωνάρντο, από αυτή την παιχτάρα που δυστυχώς έτσι είναι 22 ετών μόνο και έχει πάει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη Σάντος και την Μπενφίκα στην Al Hilal. Παίζει βέβαια εκεί, σκοράρει έτσι, δηλαδή η Al Hilal έδωσε 40 εκατομμύρια στην Μπενφίκα για να τον αποκτήσει. 22 χρόνων είναι, μακάρι ο Βραζιλιάνος να γυρίσει κάποια στιγμή και να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο σε μια ευρωπαϊκή ομάδα, όχι τίποτα άλλο, αλλά για να τον βλέπουμε λίγο παραπάνω. Η Al Hilal είναι ομαδάρα γενικότερα, έτσι, να το ξέρετε αυτό, να το λέμε, γιατί εγώ το παρακολουθήσω το συγκεκριμένο πρωτάθλημα λόγω Κριστιάνο. Και σήμερα το βράδυ τι έχουμε, Real Madrid Juventus. Καλή αναμετρησούλα. περιμένουμε. Φαβορή είναι η Ρεάλ, αλλά στο συγκεκριμένο ρημάδο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων έχουν γίνει διάφορα. Όπως για παράδειγμα, τα γνωστά δηλαδή κλασικά εκπληξούλικα τα οποία συναντάμε, το Ίντερ Φλουμινένσε 0-2 με τη Φλου να είναι μάλιστα πάρα πολύ καλή. Εννοείται ότι δέχτηκε 5-6 κίτρινες κάρτες, ας πούμε, για ξυλίκι, για να μπορέσει να αναχαιτήσει τους ποδοσφαιριστές της Ίντερ, αλλά τελικά ήταν αυτή η οποία πήρε την πρόκριση. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Θανάση Βούρο. Την καλημέρα μου και καλό μήνα από Βόρεια Ιρλανδία. Ω, φίλε, πολύ μακριά το πιάσεις. Πολύ μακριά το πιάσεις, φιλαράκι. Μπράβο. Καλημέρα στο φίλο τον Φαρφούρη, επίσης, που στέλνει εδώ το μηνυματάκι του και λέει ότι αυτή είναι η ιστορία μας, πράγματι. Και διάφοροι άλλοι που είστε σε αυτό το, πώς να το πω, σε αυτό το πλαίσιο γενικότερα. Χαίρομαι πάντως, παιδιά, γιατί ορισμένοι τα θεωρούν παροχημένα, τα θεωρούν βαρετά και δεν ξέρω τι, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ισχύει τέτοιο πράγμα. Είπαμε, μια ώρα για 3-4 μέρες το χρόνο, θα κάνετε λίγο υπομονή να ακούτε κάτι παραπάνω. Ωραία ευχή μου δώσες, ρε Γιάννη. Καλημέρα, λέει, και καλό μήνα. Με την ευχή να γυρίσει πίσω ο Στέρλινγκ. Ναι, σίγουρα. Στην Τζέλσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ παίρνουμε τέτοιο. Αυτός θα φύγει να πάει σε κανένα εορδαϊκό και θα δούμε άμα τον θέλουμε. I will try. I just need a little time to get your face right out of my mind. To see the world. Every time I see you, oh, I try to hide away. But when we meet, it seems I can't let go. Every time you leave the room, I feel I'm fading like a flower. Tell me why. Λοιπόν, ένας από τους δικούς μας συναδέλφους που περιέγραψε το συγκεκριμένο παιχνίδι τότε ήταν ο Λευτέρης Ταρελάκος που είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Λευτέρη μας, καλό μήνα.
Καλό μήνα Πέτρο και στους ακροατές Ερασπορ. Ωραίο αφιέρωμα κάνεις, άκουσα την προηγούμενη εκπομπή. Έχουμε και τον τελικό και μας πράγματα.
Βεβαίως.
Που για μένα ήταν έτσι το κάτι παραπάνω, έτσι, το κάτι το πολύ όμορφο στην καριέρα μου 40 χρόνια στην ΕΡΤ.
Βέβαια. Εγώ θέλω να ρωτήσω, Λευτέρη, ξέρεις, ρε παιδί μου, πότε. Το ρωτάμε στους παίχτες συνήθως, έτσι. Οι δημοσιογράφοι είναι και άλλο φρούτο που λέμε, είναι και λίγο πιο περίεργοι κτλ. Αλλά είχατε αρχίσει να μπαίνετε στη διαδικασία να λέτε και πότε βασικά. Ότι πάει, παιδιά, θα το πάρουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ή ήταν αυτό το βήμα-βήμα, να το πω έτσι, ρε παιδί μου.
Κοίταξε, όταν φτάσαμε στην Πορτογαλία, εγώ από την Ερασπόρ ήμουνα ο μόνος που είχα πάει, γιατί τότε υπήρχε και η περίοδος προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων και το πρώτο παιχνίδι ήμουνα μόνος μου. Πάλι στον Τρακάο, πάλι στον αγώνα της Ελλάδας με την Πορτογαλία που είχαμε κερδίσει με 2-1. Πηγαίνοντας εκεί, όλοι μας λέγανε ότι θα βγούμε η Τρίτη ή η Τέταρτη. Στον Όμιλο δηλαδή, έτσι, με Ισπανία, Πορτογαλία και Ρωσία. Να σου πω δηλαδή, εγώ κάτι τέτοιο πίστευα. Δεν πίστευα ότι μπορεί η ομάδα να φτάσει, όχι να πάρει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ότι θα περάσει έστω στο πρωί τελικά.
Είναι τι ψέματα να πούμε, βέβαια, εννοείται.
Τι να λέμε τώρα, έτσι ακριβώς. Είχε προηγηθεί μια συντριβή στο Αϊτχόβεν από την Ολλανδία, μια κακή εμφάνιση και μια νίκη 2-0 με το Στανιό επί του Λίχτενστάιν. Η περίπτωση ατμόσφαιρα ήταν η ομάδα δύσκολα θα μπορέσει να φτιάξει, να κάνει κάτι καλό. Άρα πηγαίναμε με την προσδοκία να πάρουμε μια νίκη, να πάρουμε μια ισοπαλία, κάτι να κάνουμε δηλαδή για να μην φύγουμε σαν φτωχοί συγγενείς.
Ναι.
Όλα ξεκίνησαν από το πρώτο γκολ. Αυτό το γκολ, επειδή είχαμε ταλέντο σαν ομάδα, έδωσε ψυχολογία. Δηλαδή εκεί που είχα στην μπάλα ο Φερέιρα, την πήρε ο Καραγκούνης, έκανε το σούτ στην μπάλα στα δίχτυα. Έδωσε άλλο αέρα, άλλη ψυχολογία. Όχι ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα, το ευρωπαϊκό, αλλά ξέρεις ότι γιατί τότε υπήρχε και στην Ελλάδα γενικά στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο μάλλον, η ψυχολογία του «Οχ, μη φάμε γρήγορα γκολ γιατί θα φάμε τέσσερα».
Ναι, ναι, ναι.
Αν το πάμε μέχρι το 45, 50, 60 σε καλό mood και είτε προηγούμαστε είτε ισοπαλία, τότε ναι, θα μπορούμε να κερδίσουμε ακόμα και την Ολλανδία ή την Αγγλία ή την Πορτογαλία.
Γιατί υπήρχε κάπως και το προηγούμενο είναι μεγάλο τουρνουά, ας πούμε, το Μουντιάλ, ξέρεις, που ναι, ήταν πρόβλημα. Μου κατάλαβες, είχαμε φάει.
Πρόβλημα 4-4-2.
Ναι, 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 γνωστή ιστορία.
Και μετά σιγά σιγά άνοιγε η όρεξη, αλλά πάντα μιλώντας και τον Μιλτιάδη και τα άλλα τα παιδιά που ήταν εκεί, κάποιες φορές είχαμε συναντηθεί και με τον Χρήστο Κοντό και με κάποιους άλλους. Λέγαμε, λες να γίνει κάτι. Ναι. Όχι να φτάσουμε πάντα στο τελικό, λες να περάσουμε τη Γαλλία, λες να περάσουμε την Τσεχία. Εκεί που τα είδαμε όλα βέβαια και ήταν η χειρότερη εμφάνιση λόγω του άγχους, ήταν στο μάτς με τη Ρωσία που είχαμε πάει στο Αλγκάρβε. Εκεί να σου πω την αλήθεια, και εμείς με τον Παναγιωτόπουλο τότε, γιατί μετά είδαμε μαζί αυτό το μάτς, είχαμε πάει με αντιλιακά. Με σοτάκια, με βερμούδες. Πάμε να κάνουμε τρία γκόλια τους βάλουμε στους Ρώσους. Φαντάζομαι οι παίκτες πώς μπορεί, γιατί στο πρώτο δεκάλεπτο, αν θυμάσαι, χάναμε 2-0.
Βέβαια. Ξεχνιέται.
Τα είχαμε δει όλα και εκεί που πήγε η καρδιά μας στην Κούλουρη ήταν στο 90 που έγινε εκείνη η παράλληλη σέντρα. Ένα πόδι, μια μύγα να παίρνει εκείνη την ώρα και να χτύπαγε η μπάλα στο κεφάλι της μύγας, μπορεί να μπαίνει στα δείξε του Νικοπολίδη μπάλα. Ναι. Και η παράλληλη σέντρα ήταν όλα τα λεφτά που λέμε.
Φαρμάκι, φαρμάκι.
Φαρμάκι. Όταν ξεκίνησε, όταν βάζεις μετά παίζεις με τη Γαλλία, δείχνεις μια ότι είσαι ίσως απέναντι στους παιχταράδες, αλλά δεν είσαι ο κομπάρσος του αγώνα, με την έννοια πια ότι ναι, μπορεί να έχει η Γαλλία την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά δεν ήταν σούπερ επικίνδυνη. Δεν έλεγες όχι, κλείνουμε τα μάτια, μήπως τώρα θα μπει, τώρα θα μπει. Βγάλαμε αντίδραση, κάναμε 2-3 φασούλες. Γενικά το παλέψαμε το παιχνίδι, γιατί και οι Γάλλοι ήταν σε μια φάση, είχαν πάρει το Μουντιάλ το 98, ναι, είχαν πάρει το Ευρωπαϊκό το 2000, από τη Γαλλία δηλαδή, από την Κορέα του 2002 που χάσανε από την προκριματική φάση στην Κορέα, στα πρώτα τρία μάτς δηλαδή είχαν χάσει από τη Σενεγάλη και δεν θυμάμαι από κάποιον άλλον, ήταν σε μια παρακμή τότε. Κερδίσαμε, αλλά εκεί στο μάτς που έγινε στον Τραγκάο στην Τσεχία, νομίζω ότι η τύχη ήταν μαζί μας και εκεί άρχισαμε να το πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάρουμε το ευρωπαϊκό και να τρελάνουμε όλη την Ευρώπη. Και λέω η τύχη, γιατί σε εκείνο το μάτς η Τσεχία, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, έκανε πάρτι, έτσι.
Ναι, ναι.
Δηλαδή είχε χάσει πάρα πολλά γκολ, είχε την ατυχία με τον Πάβελ Νέντβεντ να τραυματιστεί και να φύγει από το παιχνίδι που ήταν το δεκάρι της Τσεχίας, ο παιχταράς μαζί με τον Ροζίτσκι εκεί πέρα που κάνανε παπάδες. Πολύ καλύτερη ομάδα από εμάς.
Εξήγησε λίγο στον κόσμο, Λευτέρη, πριν συνεχίσει την αναδρομή, του πόσο παιχτάρα ήταν ο Νέντβεντ τότε και πόσο βοήθησε την Ελλάδα ο τραυματισμός του και βγήκε.
Ναι.
Γιατί έχουν περάσει χρόνια και σου λέει άλλο, εντάξει, ο Νέντβεντ ήταν, ξέρω. Okay. Αλλά ο Νέντβεντ τότε ήταν.
Ο Νέντβεντ και ο Ροζίτσκι τότε στο κέντρο του γηπέδου ήταν πολύ μεγάλοι παίκτες. Ο ένας έκοβε, ο άλλος μοίραζε ή το αντίθετο. Ο Νέντβεντ ήταν το χτάρι που θα γινόταν και εξάρι αλλά και δεκάρι. Παίκτης της Γιουβέντους, παίκτης που έπαιξε χρόνια στο ευρωπαϊκό στερέωμα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και θεωρώ ότι η απουσία του λόγω τραυματισμού, δηλαδή το ότι βγήκε, έκοψε στα δύο την Τσεχία, γιατί ήταν ο ηθήνων νους της ομάδας. Σε εκείνο το παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο ειδικά, είχαμε απίστευτη τύχη. Να φανταστείτε ότι ο Νικοπολίδης δεν έκανε, αν θυμάμαι καλά, καμία απόκρουση. Όλα φεύγαν series out.
Δύο έκανε, αλλά ήταν, ξέρεις, οκ, okay, ας πούμε. Αλλά ήταν τα δοκάρια που είπες και εσύ, δύο. Το ένα ήταν ψιλοκρεμαστό, ξέρεις, και δεν πολύ έβγαινε. Και τα σουτ, το έλεγα και εγώ στην εισαγωγή, που περνούσαν δίπλα από το δεξί. Ναι, φοβερό.
Είχαμε τρελαθεί. ΣΥΡΙΖΑ.
Φοβερό.
Εντάξει, λες, το παλεύουμε. Έφτασαμε στην παράταση, τότε υπήρχε και το χρυσό κόλετ, λεγόταν.
Ναι, ασημένιο, Σίλβερ.
Ασημένιο, ναι. Τα μπερδεύω, χρυσό, ασημένιο, χάλκινε τέλος πάντων. Και έγινε η φάση με το κόρνερ του Τσάρκα, η κεφαλιά του Δέλα και μας έστειλε στον 7ο ουρανό. Εντάξει, μετά από εκείνο το παιχνίδι και μετά μέχρι το τελικό, αμφιβάλλω να κοιμούμασταν 3-4 ώρες την ημέρα. Με όλα τα πάρτι που γινόντουσαν, την αγωνία, τα παρακάλια για ένα εισιτήριο, τα ταξίδια από τον Τραγκάο μετά στη Λισαβόνα. Ό,τι γινόταν εκεί πέρα με τους Πορτογάλους, συνεντεύξεις με τους δημοσιογράφους, με όλα αυτά. Είχαν στήσει, σαν να είσαι τώρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ή κάπου στην Καστέλα ή ξέρω εγώ στην Γλυφάδα, ένα τεράστιο σκηνικό μέσα σε ένα μεγάλο καράβι οι Πορτογάλοι και κάνανε συνέχεια εκπομπές τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα, μιλάγαμε εκεί. Ήταν φοβερές στιγμές, δεν θέλαμε να τελειώσει. Ήταν επανάληπτες στιγμές, πραγματικά.
Την ιστορία με το ασημένιο γκολ την είχαμε υπολογίσει ή ήταν του στυλ, ρε παιδί μου, ξέρεις, και εμείς που πηγαίνουμε στα γήπεδα ως προετοιμασία, αλλά και η εθνική ομάδα. Δηλαδή ότι θα φτάσουμε μέχρι εκεί και να βάλουμε ένα γκολ, να το κρατήσουμε μήπως και. Δηλαδή...
Ναι. Mm. Κοίταξε, ήταν αυτό ένα στοιχείο που έλεγε και ο Ρεθάγγελ, ότι άμα μπορέσουμε και προηγηθούμε, δεν χάνουμε. Είχαμε την ψυχολογία, γιατί η ψυχολογία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Οι παίκτες είχαν γιγαντωθεί. Ξέρεις, είναι αυτό που λέμε για τον Έλληνα. Άμα σε πάει λίγο καλά στην αρχή, μέχρι το τέλος μην τον φοβάσαι. Δηλαδή, γιγαντώνεται, παίζει με πολύ πάθος, του βγαίνει πολλές φορές το παιχνίδι. Είναι αυτό που λέμε όταν είτε η Ελλάδα, είτε η φιλή μας, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο μπάσκετ, είμαστε ενωμένοι με την έννοια ότι πιστεύουμε ότι θα το κάνουμε και μας πάει λίγο καλά στην αρχή. Δεν φοβόμαστε κανέναν αντίπαλο. Ναι. Και κάπως έτσι έγινε, υπήρχε ένα αδερφωμένο κλίμα. Φαντάζομαι τώρα τον Νικολαίδη, τον Κατσουράνη, τον Χαριστέα, όλους αυτούς να μιλάνε συνέχεια σε όλους τους δημοσιογράφους.
Ναι.
Να υπάρχει δηλαδή ένα τέτοιο κλίμα οικογενειακό ή στα πάρτι που γινόταν στο ξενοδοχείο για να υπάρχει εκτόνωση, το χαλάρωμα κτλ. Mm. Υπήρχε δηλαδή αυτό το οικογενειακό κλίμα στην ομάδα που σε έκανε να πιστεύεις, παιδί μου, μετά το παιχνίδι με τη Ρωσία, ότι ναι. Αυτή η ομάδα μπορεί να καταφέρει πράγματα. Ναι. Βέβαια, όλοι μας λέγανε ξεγραμμένους και ακόμα και έχει στα γραφεία στοιχημάτων στην Πορτογαλία. Θα χάσουμε εδώ, θα χάσουμε εκεί, θα χάσουμε στον τελικό.
Ναι, μέχρι εδώ καλά ήταν, μέχρι εδώ καλά ήταν, μέχρι εδώ καλά ήταν.
Μέχρι εδώ καλά ήταν, μέχρι εδώ καλά ήταν. Αλλά τελικά έγινε αυτό που θέλαμε όλοι, αυτό που δεν πιστεύαν οι περισσότεροι και αυτό που τελικά. Εν μεταξύ, σε εκείνη την περίοδο είχα δώσει τις περισσότερες μεγαλύτερες συνεντεύξεις στη ζωή μου.
Ναι.
Το έχω κάνει σαν δημοσιογράφος. Τι στο BBC είχα μιλήσει, τι στο Sky Sports, τι στη Rai, τι... Δηλαδή, επειδή το ζούσαμε και από τις περιγραφές, δεν ξέρω αν έχεις βάλει και κάποια αιχητικά.
Ναι, βέβαια.
Τα έχεις βάλει, έτσι. Ναι, ναι. Πώς φωνάζαμε, το πάθος μας, όλο αυτό.
Τρέλα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εδώ καμιά φορά, ξέρεις, καμιά φορά λες, υπερέβαλα, ξέρω εγώ λίγο, αλλά δεν γινόταν να κρατηθείς.
Ακριβώς, είχαμε γίνει μια ατραξιόν για τους ξένους και όλο κάναμε συνεντεύξεις. Και η πλάκα ποια είναι, ότι στο μάτσε η Τσεχία, πετάξαμε και κάτι γλυκά και κάτι νερά σε Ιταλούς, οι οποίοι μας βρήκαν σε Ιταλούς δημοσιογράφους.
Ναι, ναι.
Εγώ με τον Παναγιωτόπουλο ήμουν και από την αρχή του αγώνα μας έδειχνε ένας ότι έχει παίξει λεφτά, θα κερδίσει Τσεχία. Mm. Σε κάτι φάσεις μας έλεγε τι μπίπ είσαστε,
τυχεροί,
κατάλαβες τι εννοώ, τι αυτό. Μας πήγαινε συνέχεια στην κόντρα. Mm. Και μόλις κάνει την κεφαλιά δράση και μπαίνει το γκολ, του πετάμε κάτι νερά, του πετάμε κάτι γλυκά. Το τρελάναμε, δηλαδή βασπρίζαν αυτοί, του κάναμε εμείς χειρονομίες, ξέρεις, έτσι ότι κερδίσαμε, πήγαμε στο τελικό. Είχαμε πολλά τέτοια δεσού.
Οι ερωτήσεις, Λευτέρη, των ξένων δημοσιογράφων, σε τι επίπεδο κειμένονταν, θα σου πω γιατί χθες, τώρα ξέρεις, το αλγόριθμο στο YouTube μου έβγαλε κάποιοι Βρετανούς οι οποίοι είναι σε ένα στούντιο τηλεοπτικό και λένε ότι η τελευταία νίκη της Ελλάδας, λέει, πρέπει να ήταν απέναντι στους Πέρσες. Έκαναν πλάκα, ξέρεις, ας πούμε, λίγο πριν ξεκινήσει το τουρνουά. Εσάς τι σας ρωτούσαν πάνω κάτω?
Is it amazing? How do you feel? Amazing? How do you feel? Did you expect that? Ξέρεις, το περιμένατε, εκπληκτικό, αν είναι δυνατόν, πώς το πιστεύετε? Και εγώ, ξέρεις, ειδικά τους Άγγλους, επειδή ξέρεις ότι έχω τρέλα με την Αγγλία, ξέρεις, και το αγγλικό ποδόσφαιρο, τους έλεγα, κοιτάξτε τα χάλια σας εσείς και αφήστε μας εμάς. Έτσι ακριβώς τους έλεγα.
Κοιτάξτε
να πάρετε κανένα πρωτάθλημα, γιατί η Ελλάδα πήρε ένα γύρο και εσείς ακόμα έχετε πάρει το Μουντιάλ το 66 και έχετε μείνει σε αυτό το Μουντιάλ. Αλλά οι ερωτήσεις ήταν κάπως έτσι, σε αυτό το στυλ. Δηλαδή, αν το πιστεύατε τελικά αυτό το πράγμα και αν όντως ήρθατε για να πάρετε το ευρωπαϊκό.
Για πες για συναστροφή με Έλληνες εκεί πέρα, σε εκείνη στην Πορτογαλία εννοώ.
Στο πρώτο μάτι δεν υπήρχε κανένας, δηλαδή Έλληνες στη γειτονιά που λέμε, δεν μπορούν να πούμε στο γήπεδο, έτσι. Ναι. Κάθε παιχνίδι και ειδικά με τη Γαλλία και την Τσεχία χαμός γινόταν. Στον τελικό είχε έρθει όλη η Ελλάδα. Εντάξει, επώνυμη πολύ. Στο πρώτο παιχνίδι στα πάρτι που γινόντουσαν, γιατί γινόντουσαν πάρτι πριν από τους αγώνες, δεν υπήρχε Έλληνας κανένας. Δηλαδή έπαιζε Πορτογαλία-Ελλάδα, ήταν το εναρκτήριο μάτς. Και εντάξει, το κανένα εντό εισαγωγικών με την έννοια ότι δεν ξεχώριζε από κάποιο φανελάκι, από κάποιο κλπ. Κατάλαβε. Σε κάποια άλλα, μετά φτάσαμε στο σημείο με τη Γαλλία και τη Τσεχία που υπήρχαν στα fan zones εκεί Έλληνες, Ελλάς ολέ κτλ. Υπήρχε σιγά-σιγά δηλαδή. Όσο πέταγαν οι μέρες και σκεφτόμασταν ότι κάτι μπορεί καλό να κάνουμε, υπήρχε και μεγαλύτερο και πιο έντονο το ελληνικό στοιχείο.
Ναι, ναι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Και το χαρακτήρισε εσύ ως η κορυφαία στιγμή στη δημοσιογραφική καριέρα.
Ναι, βέβαια. Και επειδή είμαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, το θεωρώ ότι αυτό ήταν το επιστέγασμα στην καριέρα μου. Αυτό και όπως και ένα άλλο παιχνίδι, θα το πω και αυτό που δεν έχει καμία σχέση, που ξεκίνησε Τετάρτη και έληξε Πέμπτη. Τι κουφό είναι αυτό που σου λέω τώρα, έτσι.
Προσπαθώ να σκεφτώ. Ποιο.
Τελικό Champions League στη Μόσχα. Chelsea Manchester United.
Α, με τα πέναλτι, ναι. Που γλίστρησε ο Τέρι. Που γλίστρησε ο Τέρι.
Ακριβώς. Στην Ελλάδα είχε μπει ήδη Πέμπτη. Στη Ρωσία, μάλλον η Ρωσία ήταν Πέμπτη, γιατί ήταν μια-δύο ώρες μπροστά από την Ελλάδα. Και σε εκείνο το παιχνίδι που ήταν μέσα Μαΐου με 18 βαθμούς Κελσίου, με βροχή, με ομίχλη, ήταν χειμώνας. Και ήταν αυτή, έτσι, κάτι το διαφορετικό. Ξεκίνησε Τετάρτη και τέλειωσε Πέμπτο μας.
Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λευτέρη, που μας θύμισες διάφορα πράγματα. Αργότερα ήταν... θα έχουμε και Legends.
Και μακάρι, να μας
μακάρι. Αν και δεν το βλέπω, αλλά μακάρι. Είναι δύσκολο, θέλω να πω. Βεβαίως. Ευχαριστούμε, Λεσά.
Καλό μεσημέρι.
Γεια χαρά. Παιδιά, άσχετο να πω ότι έχουν βαρέσει μπιέλα και τα SMS από ό,τι βλέπω. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα. Αρχίσει και τα παίρνω. Τέλος πάντων, οπότε mail και Instagram, αν θέλετε. Όπως μου στέλνει ο Σπύρος εδώ πέρα, τυχερός που το έζησα κι εγώ σχεδόν 13 χρονών. Όλη η γειτονιά έξω μαζί και στο τέλος όλοι οι δρόμοι έξω με καπνογόνα και πανηγυρισμοί μέχρι το πρωί. Όλοι είχαμε, λέει, ηχητικά στιγμιότυπα του ραδιοφώνου από τις μεταδόσεις. Η μόδα του MP3 τότε τα ακούγαμε ένα χρόνο, αξίχαστα όλα. Πάρα πολύ σωστά, Σπύρο. Όλοι τα είχαμε κρατημένα στο κινητό μας, ξέρεις. Τα είχαμε βάλει ήχους κλήσεις και διάφορα τέτοια από όλα τα ραδιόφωνα της Ελλάδας και από όλες τις τηλεοπτικές περιγραφές. Εντάξει, παιδιά, είναι αδιανόητο. Και εγώ καταλαβαίνω και αυτό που λέει ο Λευτέρης. Έτσι, καταλαβαίνω δηλαδή πόσο σπουδαίο είναι να, όχι απλά να είσαι εκεί, να το περιγράφεις κιόλας. Μιλάμε, είναι το αδιανόητο. Λοιπόν, κάτι άσχετο με αυτό που συζητάμε, μέχρι να επανέλθουμε. Διαβάζουμε εδώ πέρα, παιδιά, στην Μπαρή, την μπασκετική εννοώ, θα μείνει κανένας παίχτης. Φεύγει κι άλλος. Έχει φύγει κόσμο και κοσμάκι, έφυγε. Ο Σόρτ πήγε στον Παναθηναϊκό, έφυγε. Ο Γουόρτ πήγε στον Ολυμπιακό. Ο Γιάντρινου πήγε στη Φενέρ, ο Χέις πήγε στη Μονακό. Από ό,τι φαίνεται, φεύγει ακόμη ένας παίχτης. Φεύγει ο Μαλκόλμ, ο Κόλιν Μαλκόλμ, ο οποίος προβάρει από ό,τι φαίνεται τη φανέλα της Χάπολ Τελαβίβ. Αποψήλωση, έτσι. Και προπονητή άλλαξε. Και από ό,τι φαίνεται πηγαίνει ο Κόλιν Μάλκολμ στην ομάδα του Δημήτρη Τούδη. Έπαιξε 33 μάτς, καλό ήταν. Ε. Έτσι, 7,7 πόντους, 2,5 rebound, 33% στα τρίποτα, δεν ήταν άσχημος. Φεύγει και αυτός, αν θυμάμαι καλά και δεν ξέχασα κανέναν, ο πέμπτος είναι που την κοπανάει. Μωρέ, μπράβο. Ο Έντουαρτ ήταν λέει 26. Εγώ πόσο ήμουν, ρε παιδιά, πλάκα πλάκα. 22, 23 κοντά. Ναι, 23 κοντά. Θυμάμαι εδώ με Βασιλάρα Μότση τι είμαι και λίγο γινόταν. Από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλειά και τα λοιπά. Δώσ' του μοντάζ, δώσ' του τρέιλερ, δώσ' του αυτό που τι γινόταν. Ωραία ήταν όμως, πάρα πολύ ωραία περάσαμε με τον Βασιλάρα και τότε. Δεν μας πείραζε πραγματικά καθόλου. Προσπαθούσαμε κι εμείς, ξέρεις, να κεφαλοποιήσουμε που λέμε την επιτυχία. Φοβερό. Τέλος πάντων, ωραία χρονιά ήταν. Θα επανέλθουμε μετά την διακοπή για το δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Στο οποίο θα πάμε με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι, το οποίο ήδη παίζει, κύριε Κωνσταντίνε μας, έτσι. Λοιπόν, και 57 και 58 είναι η ώρα. Πάμε σε διακοπή για το δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ συνεχίζοντας το αφιέρωμα. Kills me, makes me feel alive. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Drowns me, makes me wanna fly. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars.
Everything that kills me makes me feel alive. Hey, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been playing hard, said no more counting dollars. We'll be
Η ώρα είναι μία.
Era Sport 101,8.
Επιστρέψαμε 13 και 7 προς 8 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακούτε την εκπομπή που είναι αφιερωματική στην πρόκριση της εθνικής ομάδας απέναντι στην Τσεχία, σε βάρος της Τσεχίας μάλλον, απέναντι στην Πορτογαλία στο τελικό του Euro 2004. Γιατί σαν σήμερα συμπληρώνονται 21 χρόνια ακριβώς από εκείνον τον πολύ μεγάλο και σπουδαίο ημιτελικό. Ο φίλος ο Ζηρού εδώ μου στέλνει στο Insta. Εγώ το έζησα το 2004, λέει, στη Στουτγκάρδη. Όσο εξωτερικό θα ήταν ακόμα καλύτερα. Στον ελληνικό σύνδεσμο, λέει, δίπλα από το γήπεδο της Στουτγκάρδης, και μετά από κάθε νίκη μαζευόμασταν στο Bad Cannstatt, όπου οι Γερμανοί κλείναν τους δρόμους και σταματούσαν ακόμη και τα τρένα. Το τι έγινε στο τελικό δεν περιγράφεται. Εννοείται, το ίδιο μου λέει και ο φίλος μου ο Τάκης εδώ, ο Παναγιώτης από την Νέα Σμύρνη. Μνήμες από το 2004 με την πιο δύσκολη ομάδα, Τσεχία έτοιμη για τίτλο, που δυστυχώς την πλήγωσε για δεύτερη φορά το Silver Goal, σαν χθες 36-96 με τη Γερμανία. Το 2-1 με γκολ στο 5 λεπτό της παράτασης από τον Μπίρχοφ. Βέβαια, βέβαια. Σωστά. Και αύριο ξεκινάει το γύρο των γυναικών, από ό,τι με ενημερώνει κιόλας. Λοιπόν, καλά τα λέμε αυτά. Καλά τα λέμε αυτά, αλλά καλύτερα να μας τα πούνε άνθρωποι οι οποίοι τα έζησαν από πιο κοντά. Δεν γίνεται. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε μαζί μας τον Αντώνη Νικοπολίδη. Γεια σου, Αντώνη μου.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε ένα και στους ακροατές σου, Πέτρο.
Καλό μήνα, να ευχηθούμε.
Καλό μήνα, σωστά.
Και θα ξεκινήσω με αυτό που είπα και στο Δωρή Ζαγοράκη, που συζητήσαμε μετά την νίκη με τη Γαλλία στο προημιτελικό. Λέω ότι μπορεί για εσάς να είναι καμιά φορά και λίγο κουραστικό, ρε παιδί μου, να λέτε ξανά κάθε χρόνο τα ίδια κτλ. Αλλά εμείς, να ξέρετε, και ο κόσμος πολύ περισσότερο, θέλουμε να σας ακούμε να τα θυμάστε, γιατί ισχύει πάρα πολύ έντονα σε αυτή την περίπτωση το να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
Ναι, τα έχουμε πει αρκετές φορές. Η αλήθεια είναι αυτό, και καμιά φορά και εμείς μέσα μας λέμε, ξέρω εγώ, ότι κουράζουμε με όλα αυτά που λέμε και επαναλαμβάνουμε συνέχεια για το τι συνέβη και πώς συνέβη κτλ. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να κάνουμε μια μικρή αναφορά έτσι, κάθε φορά που είναι αυτός ο μήνας, έστω για να θυμηθούμε για λίγο, γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Και ας το αφήσουμε εκεί, στην ιστορία.
Σωστά. Γιατί γράφτηκε και πολύ σπουδαία. Για παράδειγμα, έχω δει δηλώσεις του Γιούσου που λέει ότι δεν θυμάμαι τίποτα από το Euro 2004. Γιατί ήταν 3-4, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, εντάξει. Όσοι έχουν γεννηθεί από το 2000 και μετά, πανωσικά, εντάξει, δεν μπορούν να θυμηθούν πολλά πράγματα. Ακόμα και αυτοί που έχουν γεννηθεί το 99, αν μπορούν να θυμηθούν πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω όμως ότι είναι τέτοια και η τεχνολογία πλέον, με το YouTube, και ο καθένας, αν θέλει να μάθει ή να δει κάποιες στιγμές, μπορεί να τρέξει μέσα και να πηγαίνει στο YouTube να δει πραγματικά μια πολύ μεγάλη ομάδα, πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές να καταφέρουν κάτι το απίθανο. Και αυτό μπορεί να τους παραδειγματίσει για αυτούς, γιατί να πιστέψουν στον εαυτό τους, γιατί μπορούν να πετύχουν και αυτοί σπουδαία πράγματα.
Είναι σαν παράδειγμα. Εσύ βλέπεις, μπαίνεις καθόλου, καμιά φορά?
Όχι. Το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, όχι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα βρεθήκαμε πάρα πολύ με τους πρώην συμπαίκτες μας στην εθνική ομάδα. Έχουμε ανταλλάξει απόψεις, έχουμε κάνει την πλάκα μας, και πρόσφατα πριν 2 εβδομάδες ήμασταν μαζί. Οπότε οι αναμνήσεις έρχονται μέσα από τις αφηγήσεις του καθενός ή αυτό που θυμάται, και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να δω κάτι. Τα παιχνίδια έτσι αλλιώς, όχι τώρα, τα προηγούμενα χρόνια, πριν 4-5 χρόνια, ξέρω εγώ, τα είχα δει, ιδιαίτερα την εποχή της καραντίνας που δεν είχαμε και τίποτα να κάνουμε. Και ήμασταν όλη τη μέρα σπίτι. Αυτό το διάστημα, ναι, τα παρακολουθούσα, αλλά τώρα όχι.
Ναι. Okay. Βάλε μας λίγο στο κλίμα πριν από το παιχνίδι με την Τσεχία και ενώ έχει προηγηθεί αυτή η διαβολεμένη πρόκριση απέναντι στους Γάλλους.
Κοίτα, πάντα στην εθνική ομάδα όλα τα χρόνια αυτό που ήταν ο φόβος όλων ήταν ότι πάντα μετά από μια μεγάλη επιτυχία η εθνική ομάδα πάντα κάνει δείχνει το χειρότερο αυτό, δηλαδή αποτυγχάνει, δηλαδή μένει στην επιτυχία που η οποία έχει κάνει και μιλάει για πολλά χρόνια πριν ακόμα συνέβαινε αυτό, δηλαδή η εθνική ομάδα έκανε μια πάρα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα και μετά το επόμενο παιχνίδι ήταν, ξέρω εγώ, μια σχέτη αποτυχία. Πάντα στο μυαλό στριφογύριζε όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά υπήρχε τόσο ενθουσιασμός και τόσο πίστη και, που ξαφνικά το αντλήσαμε μετά το παιχνίδι τη Γαλλία, που αυτό που έμεινε στο μυαλό μας είναι ότι εντάξει, είναι όντως μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα με σημαντικούς προσφέστες η Τσεχία, αλλά δεν είναι η Γαλλία. Άρα, εφόσον κάναμε το ένα, εδώ που είμαστε μπορούμε να πετύχουμε και το ακατόρθωτο, γιατί εκείνη τη στιγμή το φάνταζε πολύ μεγάλο το να παίξει ένα τελικό του Euro. Φάνταζε μεγάλο που είμαστε στους τέσσερις, αλλά φάνταζε πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά το βασικό ήταν ότι ποτέ στο μυαλό μας δεν πήγαινε, δηλαδή δεν φανταζόμαστε να πάρουμε το κύπελο εκείνη τη στιγμή από τη Γαλλία. Λέγαμε ότι να παίξουμε τουλάχιστον ένα τελικό που είναι από μόνο το ένα πολύ μεγάλο γεγονός.
Με τι στόχο πήγατε στο τουρνουά?
Ο στόχος ήταν να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή έτσι πορεία, τουλάχιστον στο group stage το οποίο είχαμε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είχαμε Πορτογαλία.
Ισπανία, Ρωσία, βέβαια.
Ήταν ένας πάρα πολύ δύσκολος όμως, ιδιαίτερα για τις δύο πρώτες θέσεις. Και η Ισπανία και η Πορτογαλία ήταν ομάδες, οι οποίες ουσιαστικά η διοργάνωση γινόταν εντός έδρας. Και εμείς έπρεπε να τα απεξέλθουμε σε δύο πολύ μεγάλες ομάδες, γιατί πιστεύω, το λέω αυτό, ότι τουλάχιστον την Πορτογαλία, το ταλέντο που υπήρχε σε εκείνη την ομάδα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Έτσι. Mm. Και εμείς ξεχνάμε ότι ένα μήνα πριν η Πόρτο ήταν πρωτάθλημα της Ευρώπης. Έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Το 4, βέβαια.
Θα το βάλουμε δηλαδή μέσα στο παιχνίδι. Οπότε, κλείνοντας το φαβόρι ήταν η Πορτογαλία με την Ισπανία για να πάνε τις πρώτες θέσεις και εμείς κοιτάγαμε να περάσουμε, ας πούμε, τη Ρωσία ώστε να είμαστε τρίτοι, να κερδίσουμε ένα παιχνίδι, να κάνουμε μια αξιοπρεπή εμφάνιση. Αυτό ήταν στο νου μας.
Είναι πολύ τιμίο πάντως που το λες. Έχω ακούσει, βέβαια, έχουμε μιλήσει με πολλούς διεθνείς τώρα όλα αυτά τα χρόνια, ότι οι περισσότεροι λένε αυτό το πράγμα. Ότι πήγαμε εκεί, παιδιά, για τη λεγόμενη καλή παρουσία. Θυμάμαι όμως ότι υπήρχαν και δηλώσεις, για παράδειγμα, του Τσιάρτα λίγο πριν φύγεται, που τον έχουμε βγάλει εδώ στο ραδιόφωνο τότε και λέει: εντάξει, παιδιά, πάμε εκεί. Δεν είναι μόνο να στεκόμαστε σε καλές παρουσίες κτλ. Στόχος μας είναι να περάσουμε κιόλας άμα γίνεται. Ξέρεις, δηλαδή.
Μα εντάξει, αν σου δοθεί η ευκαιρία για να το κάνεις, όπως μας δόθηκε ευκαιρία με την έννοια ότι όταν ξεκινάς το τουρνουά και κερδίσεις την Πορτογαλία με συν τρεις, τότε ναι, είναι πραγματικά η ευκαιρία. Εγώ λέω, όταν φτάσαμε, πατήσαμε το πόδι μας στην Πορτογαλία, θέλαμε να κάνουμε αυτό ακριβώς το πράγμα. Αλλά όταν ξεκινάς το πρώτο παιχνίδι και κερδίζεις και έχεις τρεις βαθμούς, ναι, λες θα περάσω. Γιατί ακριβώς μετά μπήκε ο στόχος στο να περάσουμε από το γκρουπ το οποίο ήμασταν. Που πάλι φάνταζε δύσκολο, αλλά λέμε ότι ναι, τώρα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε να κάνουμε την πρόκληση. Και μάλιστα ξεχνάμε ότι εμείς είχαμε ξανασυναντηθεί πάλι με την Πορτογαλία σε ένα φιλικό.
Ναι.
Να πεις φιλικό. Εντάξει, είχαμε αναμετρηθεί τότε στην Πορτογαλία σε ένα event που είχαν κάνει, ένα φιλικό παιχνίδι. Τους είχαμε συναντήσει, με τους Ισπανούς είχαμε συναντηθεί στα προκριματικά, κάναμε το διπλό μέσα στην ουσιαστικά μέσα στην Ισπανία, το οποίο μας έδωσε ουσιαστικά το, ναι, μας έδωσε το Σαραγώσα, έτσι, νομίζω.
Ναι.
Από τη μία, βέβαια, οι Ισπανοί ήταν υποψιασμένοι για το ότι θα συναντήσουν, τουλάχιστον μας γνώριζαν πάρα πολύ καλά, δηλαδή δεν είχαμε να κρύψουμε κάτι. Οι Πορτογάλοι δεν μας ήξεραν τόσο καλά, οι Ισπανοί μας ήξεραν. Αλλά όπως λέω, όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, όταν κάνεις το πρώτο παιχνίδι και κάνεις νίκη απέναντι στην Πορτογαλία, ναι, τότε μπαίνει ο στόχος της πρόκρισης.
Ναι, ναι. Το silver goal το είχατε στο νου σας πριν ξεκινήσει το παιχνίδι με την Τσεχία, δηλαδή το συζητήσατε κάπως τακτικά?
Ναι, ναι, ναι.
Για πες.
Όχι, δεν το είχαμε συζητήσει, αλλά όταν είχε έρθει, νομίζω ήταν ο κύριος ο Βασάρας, γιατί ερχόντουσαν οι διαιτητές, και κάνανε ένα, ας πούμε, ένα σεμινάριο για τους, το τι
κανονισμούς και λοιπά,
φαντάζομαι. Κανονισμούς υπάρχουν και τι νέο, τι καινούργιο υπάρχει γενικότερα και για τους θεματοφύλακες γενικά και για το τι υπάρχει μέσα στο, στο γήπεδο. Και μέσα σε αυτούς τους κανονισμούς ήταν και το silver goal, που το σίγουρο ήταν τότε σκοράρεις
στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης.
Απομένεις, πάνω σχάρι 10 λεπτά, ξέρω εγώ, υπόλοιπο της παράτασης, το παίζεις και στο τέλος της, του πρώτου ημίχρονου τελειώνει και το παιχνίδι. Μετά νομίζω ήρθε το χρυσό γκολ, κάπως έτσι, το golden goal.
Αργότερα, ναι, το golden goal, ναι.
Που μπήκε και τελικά καταδείχθηκε και αυτό. Ναι, εγώ τουλάχιστον έχω στο μυαλό μου, το ήξερα. Και έλεγα ότι, εγώ πίστευα, εντάξει, ότι έτσι όπως είχε, πάρει το παιχνίδι, πήγαινε για πέναλτι.
Ναι,
γιατί
ναι.
Από κάποια στιγμή και μετά και ήδη οι Τσέχοι, εντάξει, είχαν καταναλώσει πάρα πολλές δυνάμεις, είχαν τις ευκαιρίες τους. Άρχισαν να είναι και αυτοί πιο προσεκτικοί, γιατί φοβόντουσαν ότι μπορεί να
αποτύχουν.
Το παιχνίδι ουσιαστικά πήγαινε στα πέναλτι. Εκεί θα πω ότι δεν ήμασταν τόσο προετοιμασμένοι, εγώ τουλάχιστον.
Α, ναι, για πες.
Ναι, γιατί δεν υπάρχει, όπως γνωρίζεις, εμείς δεν είχαμε, τουλάχιστον οι τροναφυλάκες, δεν είχαμε ούτε προπονητή τροναφυλάκων,
ναι,
ούτε
ναι,
να ετοιμάσει κτλ. Δηλαδή, ό,τι γινόταν το κάναμε μεταξύ μας, εγώ, Κώστας και ο Φάνης, και φυσικά δεν είχαμε προετοιμαστεί με την έννοια ότι, όπως είναι τώρα, ότι πηγαίνει σε έναν αγώνα νοκάουτ και μπορεί να φανούν τα πέναλτι και ο προπονητής τροναφυλάκων έχει κάνει μια.
Γιατί
μια
δεν έχει σημειώσει, δίνουν στα παγούρια τα κολλάρια,
ναι,
τώρα
αυτό,
είναι.
Ξέρεις, ναι, ήμασταν τελείως απροετοιμάστοι και λέμε, εντάξει, εκείνη τη στιγμή. Μπορείς κάτι να θυμηθείς από εχθές, αλλά πιο πολύ πας με το ένστικτο και την εμπειρία.
Στο συγκεκριμένο παιχνίδι με την Τσεχία, είχες την πιο πολύ δουλειά, να το πω έτσι, από πλευράς αποκρούσεων?
Νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο με την Πορτογαλία στο τελικό είχαμε τη μεγαλύτερη δυσκολία. Από τη στιγμή που σκοράραμε και μετά, νομίζω ήταν το πιο δύσκολο ημίχρονο.
Η πίεση ήταν διαδεδομένη.
Συνολικά, το πιο δύσκολο παιχνίδι ήταν με την Ισπανία. Με την Τσεχία, αυτό που ήταν το δύσκολο κομμάτι ήταν το να σκοράρεις. Γιατί ήμασταν μια ομάδα γενικά που σκόραρε με στατικές φάσεις.
Ναι.
Αυτή ήταν η ομάδα μας. Γιατί αν το δούμε τα γκολ, όχι ότι μπορούσαμε να πετύχουμε διαφορετικά γκολ, όπως αυτό που πετύχαμε με τη Γαλλία, που ήταν πραγματικά πολύ ωραίο γκολ. Σε του Ζαγοράκη και του Χαριστέ, αλλά γενικά είμαστε μια ομάδα που και οι ευκαιρίες που έκανε και τα γκολ που πετύχει, τα πετύχει από στατικές φάσεις. Η Τσεχία ήταν μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή στο αμυντικό κομμάτι. Είχε και το ύψος. Ότι ο Κόλλερ υπάρχει μέσα στο παιχνίδι.
Ναι.
Έτσι. Είχε το ύψος, ήταν και ο Τσέχ που ήταν πάρα πολύ καλός στους εξόδους. Δηλαδή, δύσκολα δεχόντουσαν γκολ από στατικές φάσεις. Ήταν και μια άμυνα ζώνης που τότε εμφανίστηκε ξαφνικά και ήταν δύσκολο να την διασπάσεις. Οπότε, εγώ στο μυαλό μου έλεγα ότι ναι, μπορούμε να τους κρατήσουμε, αλλά πρέπει να σκοράρουμε κιόλας. Είναι δύσκολο να σκοράρουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία, γιατί ήταν όντως μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Παρ' όλα αυτά, τον κούλησε από στατική φάση και νομίζω ότι και δύο-τρεις φάσεις που δημιουργήσαμε πάλι από στατικές φάσεις, γιατί είχαμε. Είχαμε την τύχη να έχουμε πέρα από Δέλα έναν εκτελεστή όπως ο Βασίλης ο Τσάφας, που πραγματικά σημαδεύει εκεί που, εκεί που θέλεις για να δημιουργήσει την προϋπόθεση για να κάνεις μια ευκαιρία.
Γιατί εκτός από τον γκολ που έβαλε ο Δέλλας από το κόρνερ του Τσιάρτα, είχε κερδίσει ένα φάουλο εθνική περίπου από τον άξονα μεταξύ κέντρου και περιοχής και το εκτέλεσε έτσι και έπιασε πάλι κεφαλιά ο Δέλλας, αλλά πήγε πάνω στον Τσέχ. Αυτή ήταν η κεφαλιά του Γιαννακόπουλου, μία που βγήκε ο Τσέχ και την καπάκωσε στο ύψος της περιοχής και την έκοψε και μετά τον γκολ. Ουσιαστικές φάσεις δηλαδή, δεν είχαν πάρα πολλές, αλλά αυτό τώρα να σου πω την αλήθεια, το θυμάμαι, γιατί έχουμε μείνει εμείς πάρα πολύ στο γεγονός ότι μας πιέσανε και εμείς ήμασταν αρκετά καλά κλεισμένοι, όχι αρκετά, πάρα πολύ καλά κλεισμένοι, ότι ήταν και πάρα πολύ καλή αμυντικά η Τσεχία τότε. Γιατί καλή του παίχτες ήταν οι μπροστινοί, ο Μπάρος, ο Νέντβεντ, ο Ροζίτσκι, ο Κόλλερ, όλοι αυτοί, ας πούμε.
Ήταν πολύ καλές στατικές φάσεις γενικότερα, ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αν να μας μείνει στη μνήμη μας, μείνει η φάση του Τραγιανού που βάζει τον γκολ. Δηλαδή, ξεχνάς όλα τα υπόλοιπα, έχουν περάσει πολλά χρόνια. Αλλά αυτή η φάση παραμένει, δηλαδή θα είναι διαχρονική, δεν μπορεί να αλλάξει.
Παραμονές του αγώνα, θυμάσαι κάτι από Ρεχάγκελ, πώς το σχεδίασε το παιχνίδι, πώς μπήκατε σε αυτό το μάτς?
Όχι, το στρατηγικό πλάνο ήταν ακριβώς το ίδιο. Δεν άλλαξε σε καμία περίπτωση. Υπήρχαν οι παίκτες ουσιαστικά οι οποίοι είχαν μπει στα man to man, γιατί εντάξει ήμασταν μια ομάδα που έπαιζε με man to man εκείνη την εποχή, δηλαδή ο Καψής είχε πάρει τον γκόλερ,
ναι.
που ήταν μια απόφαση που δυσκολευόμασταν να το δούμε πώς θα λειτουργήσει, με την έννοια ότι ο παίκτης που μπορούσε να σταθεί κοντά στον κόλερ ήταν μόνο ο Τραγιανός.
Ναι, λόγω ύψους ας πούμε.
Ναι, αλλά ο Τραγιανός ήταν ένας παίκτης ο οποίος με την εμπειρία του αλλά και με το διάβασμα του παιχνιδιού μπορούσε να καλύψει οποιοδήποτε ρήγμα γινόταν γύρω κοντά στην άμυνά μας. Οπότε περισσότερο ο Μιχάλης με το σώμα του και παίζοντας θεστικά σαν μπροστά από τον κόλλερ, μια άμυνα που θύμιζε άμυνα μπάσκετ, που όταν παίζει ένα σπουδό θα παίζει ένα σπουδό, παίζει ουσιαστικά από μπροστά και τον αφήνει να πάρει τη κεφαλιά. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, να κινούσαν ένα
κάτι γίνει.
Νομίζω ότι το μέτρο όπως ήταν, γιατί ο Νέντβεντ δεν ξέρω στο 15 χτύπησε.
Στο 30, στο 30, 29-30 βγήκε. Ναι, ναι.
Γιατί πέρα από ένα σπουδαίο ποδοσφαιριστή, ήταν ο ηγέτης αυτής της ομάδας, ο leader που όλοι γύρω από αυτόν είχαν συγκεντρωθεί και βγάζαν τον καλύτερο του σε αυτό. Ο Ροζίνης ήταν ένας πραγματικά ξεχωριστός παίκτης. Είχαν αυτή πολύ μεγάλη.
Είχαν φουρνιά, πολύ καλή φουρνιά.
Ναι. Πολύ καλή φουρνιά, αλλά το δικό μας το πράγμα δεν έχει αλλάξει, με την έννοια της ότι το man to man λειτουργήσε, υπήρχε σε σωστές αλληλοκαλύψεις, ό,τι είχαμε κάνει με την Γαλλία και προσπαθούσαμε με ατομικές ενέργειες, με στρατικές φάσεις, με δημιουργία ουσιαστικά παιχτών που ερχόντουσαν από τη δεύτερη ζώνη, να μπορέσουμε να απειλήσουμε την
Ναι, ναι. Μια καινοτομία τότε του Ρεχάγκελ που το επέτρεψε, φαντάζομαι, και γενικώς ψιλοπαρεξηγήθηκε κιόλας, αλλά σας είχε επιτρέψει εισαγωγικά να έχετε μαζί τις οικογένειές σας, τις κοπέλες σας, κάποιοι σύνταξοι στον παντρεμένο από νωρίς, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό έπαιξε ρόλο σε μια ηρεμία, σε μια χαλάρωση γενικότερα, ας πούμε, ότι είναι και αυτοί εκεί.
Ναι, ήταν οι οικογένειες μας, ήταν στην Πορτογαλία την πρώτη μέρα. Πήγαμε 10 μέρες πριν, αλλά λίγο πριν τον αγώνα με την Πορτογαλία στο Dragao, την έναρξη του Euro, είχαν έρθει, αλλά μένα σε άλλο ξενοδοχείο.
Ναι, προφανώς.
Δεν μέναμε ποτέ μαζί. Αλλά μετά από το παιχνίδι, που ουσιαστικά είχα μια αποθεραπεία και μετά πήγαμε, είχαμε σαν ρεπό, τότε μας επέτρεπε να δούμε την οικογένειά μας, τη γυναίκα μας, τα παιδιά μας κτλ. Ήταν ένα απόγευμα. Αυτό λειτουργούσε ευεργετικά, θα έλεγα, για εμάς, με την έννοια ότι χαλαρώναμε λιγάκι, γιατί όντως είχαμε πίεση, όπως και να έχει, παρότι δεν είχαμε το άγχος, ας πούμε, του φαβορί του παιχνιδιού, ας πούμε, της οργάνωσης. Παρ' όλα αυτά, έχεις το άγχος, εκπροσωπείς τη χώρα σου, θέλεις το καλύτερο δυνατό για τη χώρα σου, θες να κάνεις περήφανο στους συμπατριώτες σου, θες να κάνεις τον εαυτό σου υπερήφανο, την οικογένειά σου. Έχεις το άγχος, έτσι, αλλά εκείνη τη στιγμή, και ιδιαίτερα όταν το παιχνίδι, έχεις κερδίσει ένα παιχνίδι, είναι πολύ πιο άντα και νομίζω ότι χρειάζεται να χαλαρώσεις αυτή τη στιγμή. Το βασικό είναι ότι όμως ήταν πάρα πολύ μακριά, εντάξει, ο Χάκη δεν επέτρεπε να πλησιάζει ουσιαστικά κανένα στο ξενοδοχείο. Εμείς ήμασταν απομονωμένοι γενικότερα στην Πορτογαλία. Προστάτευε την ομάδα πάρα πολύ. Και γενικά, όχι μόνο με την οικογένεια, γενικά το ποιος θα κυκλοφορήσει, ακόμα και από τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας μέσα στην ομάδα. Είμαστε τελείως απομονωμένοι.
Βέβαια. Και τώρα βλέπουμε ότι έχουμε μια εθνική ομάδα η οποία πάλι έχει μπει σε έναν εξαιρετικό δρόμο, με πάρα πολύ ταλέντο. Έτσι, φαντάζομαι ότι θα συμφωνείς και επαυξάνεις που λέμε.
Εγώ είχα μιλήσει για την εθνική ομάδα 2 χρόνια πριν, ακόμα και όταν αυτή η ομάδα δεν κατάφερε να περάσει στα τελικά του Euro, χάνοντας το παιχνίδι στη Γεωργία, έτσι.
Ναι.
Δέχτηκε αρκετή επίθεση. Εγώ βλέπω όμως ότι υπήρχε μια ομάδα η οποία υπήρχαν παίκτες, που βέβαια πολύ ταλαντούχοι, παίκτες που ερχόντουσαν από πίσω, ένα πάρα πολύ καλό κλίμα μέσα στην εθνική ομάδα. Και βλέπουμε τώρα πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία εθνική ομάδα, η οποία διεκδικεί πράγματα. Όλα αυτά τα παιχνίδια που έχει κάνει και είναι εξαιρετικά, και θα έλεγα όμως το παιχνίδι μέσα στην Αγγλία, μέσα στο Wembley, ήταν ένα εκπληκτικό παιχνίδι πραγματικά. Μπορείς να κερδίσεις την Αγγλία σε ένα παιχνίδι, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο που κάνουν τα παιδιά αυτά. Δηλαδή ήταν ένα εξαιρετικό παιχνίδι. δείχνουν να έχουν εμπιστοσύνη στους εαυτούς τους, στους συμπαίκτες, στον προπονητή. Πραγματικά αξίζουν να βρίσκονται στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και πραγματικά το εύχομαι στην καρδιά μου να τους δούμε εκεί, και για μένα να πάρουν και εκδίκηση, ας πούμε, για την αποτυχία μέσα σε αγωγικά πάντα,
ναι,
αυτής της ομάδας του 94, να θυμάμαι καλά,
ναι,
το αποτυχημένο Μουντιάλ. Αυτό είναι μια καλή ευκαιρία και για αυτούς να πάρουν εκδίκηση, γιατί έχουν και το ταλέντο, έχουν και τις ικανότητες να το κάνουν.
Βέβαια. Και πριν σε αφήσω, μια-δύο ερωτησούλες ακόμα. Έβλεπα νωρίτερα ψάχνοντας αυτή την απόκρουση που έκανε στην κεφαλιά του Ματεράτσι πέρσι, στα 53 σου, παρακαλώ, έτσι. Συνεχίζεται, βλέπω, στο ίδιο βιολί. Έχουν πέσει λίγο τα αντανακλαστικά, να πω έτσι, και λίγο η σπιρτάδα, αλλά μια χαρά, έτσι, όλοι εκεί τακτοποιημένοι.
Η πραγματικότητα είναι ότι οι τερματοφυλακές δυσκολεύονται πολύ περισσότερο. Δηλαδή,
βέβαια. Πάει
αν είσαι 50-52 χρόνια και είσαι σε καλή κατάσταση και τρέχεις και τα λοιπά, μπορείς να βγάλεις αξιοπρεπώς ένα ημίχρονο πολύ πιο εύκολα από ένα τερματοφύλακα ο οποίος θα πρέπει να πέσει. Δηλαδή είναι δύσκολο να πέσει ή να έχει ανακρεφθεί και τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά, θα έλεγα ότι όλα τα παιδιά, τα περισσότερα παιδιά, ευτυχώς είναι σε καλή κατάσταση, με την έννοια ότι μπορούν και αξιοπρεπές σε οποιοδήποτε παιχνίδι και αν βρεθούμε να παίξουν, και είναι ευχάριστο. Εντάξει, δεν είναι πολλά τα παιχνίδια αυτά που κάνουμε, αλλά μία-δύο φορές στον χρόνο που βρισκόμαστε,
ναι, μια χαρά.
Είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνουμε.
Ναι, ναι. Εντάξει, έχει αλλάξει τώρα και η εποχή, μωρέ. Δεν είναι ότι ο παλέμαχος, ο ποδοσφαιριστής πια που λέγαμε παλιά, θα το παρατήσει εντελώς, ας πούμε. Θα παχύνει, θα κάνει και τα λοιπά.
Ναι, τα περισσότερα παιδιά όντως είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
Ναι. Και για σένα τι περιμένουμε? Περιμένουμε κάτι. Μου είχε πει κάποια στιγμή ο Νιόπλιας, εδώ μιλούσαμε, Αντώνη, και μου λέει: θα δούμε, μου λέει. Είμαστε 200 προπονητές και είναι 50 ομάδες.
Ναι, κάπως έτσι. Νομίζω ο Νίκος τα είπε ακριβώς όπως πρέπει. Νομίζω οι ομάδες. Και στην Αθηνική είναι πολύ λίγες, έτσι κι αλλιώς. Είναι πόσο, 14 ομάδες. Η Super League 2 είναι μια περίεργη κατηγορία, που δεν ξέρεις πότε ποιος θα ανέβει, ποιος θα κατέβει, ποιος θα έχει να πάρει την άδεια για να παίξει. Οπότε πάντα είσαι σε αναμονή και πιστεύεις ότι θα μπορείς να βρεις κάτι το οποίο πραγματικά σου δίνει το κίνητρο να δουλέψεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Το πέρασμα από τον Πανιόνιο.
Αρκεί πέρασε πολύ χειρός από το πέρασμα του Πανιόνιο. Θα έλεγα ότι ήταν για μένα μια πολύ καλή συνεργασία. Με την έννοια ότι οι στόχοι που μπήκαν από την αρχή της χρονιάς, οι περισσότεροι από αυτούς τους είχα πετύχει. Δηλαδή είχαμε πετύχει, μάλλον, το πιο σωστό, να δημιουργήσουμε μια ομάδα η οποία θα είναι ανταγωνιστική, μια ομάδα η οποία θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα όσο μπορεί περισσότερο, γιατί ήταν η πρώτη χρονιά που επανήλθε σε επαγγελματικές κατηγορίες, να βάλουμε τις βάσεις για την επόμενη χρονιά σε ένα σχέδιο το οποίο είχε δημιουργηθεί, ένα σχέδιο τριετίας, ώστε βάζοντας τις βάσεις της φετινής χρονιάς που όντως μπήκανε, στην επόμενη χρονιά να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε. Κάπου σε κάποιο διάστημα, εκεί λίγο πριν το τέλος της κανονικής περίοδου, έγινε η αλλαγή. Συνήθως στην Ελλάδα τα σχέδια μένουν πάντα σχέδια. Είναι καλές οι προθέσεις, είναι καλά οι σχεδιασμοί. Το θέμα είναι ότι όταν πάνε καλά τα πράγματα και είσαι μέσα στους στόχους σου κτλ., θα πρέπει να ακολουθήσεις αυτό που κάνεις. Αλλά ζούμε στην Ελλάδα, τα σχέδια αναπροσαρμόζονται, αλλάζουν. Και μάλλον δεν ήμουν στα σχέδια της επόμενης ημέρας.
Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε να σε παρακολουθούμε. Καλό μήνα, καλό μήνα.
Η ενημέρωση σε τίτλους.
Νομοθετική ρύθμιση που παρέχει πολεοδομική ασφάλεια στους οικισμούς με λιγότερους από 2.000 κατοίκους κατατίθεται στη Βουλή. Διατηρούνται τα υφιστάμενα όρια σε περισσότερους από 9 στους 10 μικρούς οικισμούς και περιλαμβάνει δύο πολεοδομικά εργαλεία, τη ζώνη ανάπτυξης οικισμού που αφορά κοινότητες με πληθυσμό 700 κατοίκους και την περιοχή ελέγχου χρήσεων που καλύπτει οικισμούς σε έως 2.000 κατοίκους. Οι αρχές στη Λιβύη να αναλάβουν δράση για να μειωθούν οι ροές προς την Ελλάδα, ώστε να μην παγιωθεί νέα μεταναστευτική οδός, το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μετανάστευσης. «Είμαστε ευγνώμονες για τη φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων», τόνισε ο Μάγνους Μπρούνερ. Στο 3,6% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, στο 2% στην Ευρωζώνη σύμφωνα με τη Eurostat. Συλληπιτήρια μηνύματα από τα πολιτικά κόμματα για την ιερό καριοφύλη της δημοσιογράφου από το αστυνομικό ρεπορτάζ που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών. Γενικά έθριος καιρός έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30 στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
Ερασπορ 101,8.
Αυτά λοιπόν και από τον Αντώνη Νικοπολίδη, τον τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας σε όλο το τουρνουά αλλά και σε εκείνο το παιχνίδι. Εγώ παρακολουθώντας τις ευκαιρίες, εννοείται για να φρεσκάρω λίγο στη μνήμη μου πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, είδα και κρατάω πράγματα αυτές τις δύο αποκρούσεις. Μία από το πλάι που έγινε ένα σουτ προς την εστία κατεύθυνση και αυτός απέκρουσε, αλλά με την μπάλα να φεύγει όχι μέσα στην περιοχή ευτυχώς, αλλά πήγε στο δίπλα από το δοκάρι και βγήκε κόρνερ τέλος πάντων. Καλή απόκρουση, ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό σουτ. Και κάποιες άλλες, τις οποίες εν πάση περιπτώσει ήλεγχε απολύτως. Έκανε εξαιρετικό τουρνουά και ας μην υπάρχει, ας πούμε, στα highlights καμία επέμβαση, ρε παιδί μου, τύπου Σαργκάνη κτλ. Έτσι ήταν εκεί μια ηρεμία στην άμυνα κτλ. Ήταν εξαιρετικός. Είπαμε για το φίλο τον Εντουάρντο. Καλημέρα, τιμή και χαρά μας που ακούμε τον κύριο Νικοπολίδη. Για μένα η πιο σκληροτράχηλη και δύσκολη ομάδα ήταν η Τσεχία. Είπε στην αρχή ότι εφόσον περάσαμε τη Γαλλία, η Τσεχία δεν είναι Γαλλία. Έτσι, παρά το γεγονός ότι είναι ομαδάρα, το εξήγησε 100 φορές ο άνθρωπος, άρα λίγο πολύ κοντά είμαστε. Και λέει ότι ναι, το ίδιο πράγμα λέει για αυτό, ότι είχε κατεβάσει ρολά ο Αντώνης, ήταν εξαιρετικός κλπ. Λοιπόν, ο φίλος ο Αναργυρός, αν καταλαβαίνω καλά, ήμουν 13 χρονών. Το πρώτο παιχνίδι θυμάμαι το ακόμα στο ραδιόφωνο ενώ παίζαμε μπάλα στην πλατεία. Δεν είχαμε καταλάβει ακριβώς τι συνέβαινε, ειδικά όταν σκόραρε ο Καραγκούνης. Έπειτα όλα τα παιχνίδια τα είδαμε στην τηλεόραση. Το παιχνίδι με τη Γαλλία θυμάμαι, μου είχε μείνει αξέχαστο, ειδικά το γκολ. Το τι ένιωσα μαζί με τον πατέρα μου την ώρα που βλέπαμε το μάτι του καφενείου τη γειτονιά είναι απερίγραπτο. Πλέον ως υπάλληλος σε ξενοδοχειακή μονάδα εδώ και 11 χρόνια είναι η καλύτερη μου καζούρα προς τους Άγγλους. Τους ευχαριστούμε όλους για αυτό που ζήσαμε. Παιδιά, αυτό να σας το πω κι εγώ. Γιατί με το που πήραμε το γύρο το 4, ας πούμε, και αρχίσαμε θεωρητικά να κάνουμε, ξέρεις, κάνα ταξίδια, κάνα περιγραφή για κάνα δουλειά, αποστολή που λέμε. Ξέρεις, κατευθείαν με το που λέγαμε από πού είσαι, Ελλάδα κτλ. Ω, King Goto, Greece, Euro 2004, Ζαγκουράκης και διάφορα τέτοια. Και εμείς, ξέρεις, κορδωνόμασταν και καμαρώναμε. Δώσ' του να πάει. Λοιπόν, μαζί με το Λεσά που ακούσαμε λίγο νωρίτερα, ήταν και ο δικός μας εδώ δρομέας, ο Κοντούλης. Η μπάλα με φάλτσο και είναι γκολ, λέει Κοντούλη.
Πού το θυμήθηκες,
Πρόσθεση, καταρχάς το ακούμε εδώ όλη την ώρα, εννοείται. Δεν ξεχνάτε και όλα αυτό το πράγμα.
Like. Είναι από τις ωραιότερες μεταδόσεις. Δηλαδή ήταν ένα μπόνους, πώς να σου πω, γιατί εγώ λάθρα μπήκα στη μετάδοση.
Για πες, ιστορία να μαθαίνουμε.
Ναι, ήταν ο... Ήμασταν τέσσερις εκείνη πέρα, φανταστείς.
Ο Λεσά, ο Μίλτος, ναι. Εσύ, ο Σμακόπουλος.
Ήταν ο Μίλτος, ο Λεσά, έκανε σχόλια ο Σμακόπουλος και επειδή είχα πάει μαζί με τον Βασίλη να με φύγει, είχαμε να το δούμε το παιχνίδι, ήμουν εγώ και κάποιοι μου λένε, δεν παίρνεις και εσύ μικρόφωνο για το γούρι που λέμε.
Ναι, ναι, ναι.
Έκανα έτσι σπασματικά 2-3 σχόλια και μου έκανε τη φάση με το κόρνερ. Βγήκε τύχη, βγήκε τύχη βουνό, με αυτό το κόρνερ που εκτέλεσε Σκιάρτας και την κεφαλιά του Βέλα. Να μην πάρει στα δίχτυα και τρελαθήκαμε. Δηλαδή δεν το πιστεύαμε αυτό. Πραγματικά δεν το πιστεύαμε. Λέμε ότι έχει γίνει κάποιο λάθος. Πώς την πάει την τηλεόραση να επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Μήπως το ακύρωσε, μήπως αυτό.
Ναι,
κάτι...
δεν μπορεί λέει, να αλήθεια αυτό που βλέπουμε. Ναι, γιατί
τσίπαμε να καταλάβω.
Συνειδητοποιήσαμε ότι είναι τελευταίο λεπτό του πρώτου μισθού τη παράταση και με τον κανονισμό Δεν υπήρχε. Τελειώνει το παιχνίδι. Δεν είχε να πει. Βάλαμε τον goalkeeper και έπρεπε να αντέξουμε μετά 20 λεπτά στην πίεση, 15 λεπτά με τι κάτι τέτοιε φορέ. Ναι. Τελειώνει το παιχνίδι. Τελευταία φάση. Buzzer beater. Ήταν πραγματικά μοναδική στιγμή, μοναδική αίσθηση. Χαρά μεγάλη. Χαρά, πολύ μεγάλη χαρά, γιατί ζούσαμε με τα μάτια ανοιχτά ένα όνειρο κανεί δεν το περίμενε, να σου πω την αλήθεια. Και τελικά η χαρά αυτή κορυφώθηκε λίγε μέρε αργότερα, 4 του Ιούλη. Στην Λισαβόνα, στο Νταλούς, που πήραμε και το κύπελλο.
Ναι, ναι, πραγματικά. Βάλε μας λίγο στο κλίμα, έτσι λίγο πριν, λίγο αυτό, γιατί τα υπόλοιπα είχαμε και τον Αντώνη Νικοπολίδη, το συζητήσαμε λίγο νωρίτερα, μισή ωρίτσα. Έχουμε ακούσει διάφορους διεθνείς όλα αυτά τα χρόνια, γιατί κάθε χρόνο που κλείνει μια έξτρα χρονιά ακόμα προστίθεται από το 2004, ακούμε, διαβάζουμε, μαθαίνουμε ιστορίες. Νομίζω ότι πια δεν υπάρχουν ούτε άγνωστες ιστορίες πλέον, έτσι, για να υποθούν. Αλλά θέλουμε, μια και το ζήσετε από τόσο κοντά, να μας βάλει στο κλίμα πριν κυρίως από το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Κοίταξε να δεις, όταν ξεκίνησε η διοργάνωση, είχαμε πολύ μικρή παρουσία στην εξέδρα.
Ναι.
Η δικιά μας εξέδρα ήταν πολύ μικρή, γιατί δεν πίστευαν οι Έλληνες φίλαθλοι ότι μπορεί να δούμε την ομάδα μας να πηγαίνει ψηλά. Γίνεται αυτό το μεγάλο διπλό με την Πορτογαλία στην πρεμιέρα. Εκεί λες βρε μπας.
Ναι.
Περάσαμε έτσι όπως περάσαμε, με την ψυχή στο στόμα μου. Εκείνη είχε την τεράστια ευκαιρία που χάσαν οι Ρώσοι τελευταίο λεπτό του αγώνα που θα μπορούσε να αλλάξει μοίρα. Από μια φάση, έτσι, που απλώς το πόδι θα βγει ο Ρώσος και βρήκε τον αέρα. Και εκεί ρίξαμε να καταλαβαίνουμε ότι η ομάδα θα κάνει κάτι σημαντικό. Έτσι. Ήδη ήταν πετυχημένη, γιατί πέτυχε την πρώτη της νίκη επί της Πορτογαλίας. Παίρνει χ από την Ισπανία που ήταν μεγαθύριο. Δεν ήταν καμία ομάδα μελιτέα. Και καπάκι μετά το κλασικό σύντομα των Ελλήνων. Πάμε και χάνουμε τους αδιάφορους και αποκλεισμένους.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι το αιώνιο που έχουμε πάντα όταν παίζουμε με μεγάλες ομάδες. Είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι στο 100% και παίρνουμε αποτελέσματα. Και όταν παίζουμε με ομάδες που είναι αδιάφορες και λέμε, έλα μωρέ, τι νόημα έχουν τώρα οι Ρώσοι να πάνε σκοτωθούν, να πάνε σκοτωθούν. Και τελικά αυτοί μας κερδίσαν. Αλλά ευτυχώς τον γκολ μας βοήθησε και το αποτέλεσμα του αγώνα και περάσαμε στην επόμενη φάση.
Ναι.
Θα έλεγα ότι από τη γνωστή βλακεία που έχω στο κεφάλι μου την. Στο πουλ που είχαμε κάνει στην Ερασπόρ, το θυμάσαι.
Δεν το θυμάμαι.
Ναι. Τα λεφτά τα πήρα εγώ, γιατί είχα βάλει ότι θα φτάσουμε τελικό και θα χάσουμε την Πορτογαλία.
Όντως τώρα.
Ναι, όλα τα λεφτά μαζί με τον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου μου έκανε ότι αυτά και ότι από τρεις είδες αποκλεισμούς και τα λεφτά. Άντε ρε βλάκα, θα φτιάξω εγώ. Και έκανα ένα δεντράκι τότε και τα λεφτά τα είχαμε πάρει μαζί με τον Βασίλη τα μοιραστεί.
Σοβαρά.
Είχα βάλει ότι θα κερδίσουμε την Πορτογαλία στο πρώτο παιχνίδι, θα περάσουμε, θα προχωρήσουμε και θα φτάσουμε τελικό και θα ξαναχάσουμε την Πορτογαλία. Θα ξαναπέξουμε την Πορτογαλία, αλλά θα χάσουμε.
Αλλά θα χάσουμε, ναι, ναι.
Θα βγούμε δεύτερη. Αλλά δεν υπήρχε κάτι πιο κοντινό. Οπότε τα λεφτά τα πήρα εγώ. Με αυτή λοιπόν ακριβώς την αισιόδοξη λογική που έχω πάντα, που τα βλέπω όλα εύκολα, γιατί τα κάνει εύκολα άμα σε θέλει και λίγο η μπάλα. Ήμουν μπορώ να σου πω από την αρχή από του λίγου που πίστευαν ότι μπορούμε να δούμε την ομάδα να προχωράει. Και παιχνίδι με παιχνίδι γινόμασταν όλο και περισσότεροι. Φτάσαμε στο μάτς με τη Γαλλία που ήταν κομβικό, γιατί θυμίζω ότι η Γαλλία ήταν η ομάδα που είχε πάρει το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο και ήταν και η ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης. Δηλαδή, οι δύο τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις είχαν πάρει οι Γάλλοι. Τεράστια ονόματα, τεράστιοι παίχτες. Έτσι, πού να τους κοιτάξουμε εμείς. Και παρόλα αυτά τους κερδίσαμε. Εκεί, όταν φτάνει στους τέσσερις, μετά είναι δύο ζαριές. Και εμένα και εσένα, δηλαδή, όποια ομάδα και να παίξει τώρα. Ένα μάτς που είναι 90 λεπτά ή 120,
ναι, είναι που λένε 105,
είναι μια ζαριά, όλα μπορεί να γίνουν.
Τους τελικούς δεν τους παίζεις, τους κερδίζεις και ναι, ξέρεις, ναι. Πάνε στη βόλτα, πάνε βόλτα τακτικές συστήματα και διάφορα τέτοια, όντως ισχύει.
Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση το πόσο πολλοί Έλληνες ήρθανε στην Λισαβόνα ακόμα και χωρίς εισιτήριο.
Μα τότε είχε ξεκινήσει εκείνη η μόδα στις κερκίδες που λέει ο άλλος πάμε να δούμε τα μάτια των ομίλων. Μετά πέρασες. Δεν αδείς προημιτελικό. Δεν αδείς ημιτελικό.
Ναι.
Με αυτό με τη μόδα τότε με τα πανό, στείλε λεφτά κτλ. Μαμά κτλ. Ναι, ναι.
Νομίζω ότι αν μας λέγανε ότι έχετε όλο το γήπεδο δικό σας και το Αρβαλάδε και το Νταλούς, θα το γεμίζαμε.
Ναι.
Με εκδρομές από την Ελλάδα. Γίνονταν χαμός, πανικός. Μέναμε και πέρανε απίθανοι άνθρωποι στο τηλέφωνο που βρίσκανε που είχαν να τους δω χρόνια.
Και
λέγανε, σε παρακαλώ, πού να τα βρω, ρε παιδιά, τα εισιτήρια. Θυμάμαι έξω από το ξενοδοχείο της Εθνικής, σε πολιορκία, να περιμένουν μην τυχόν και βγει κανείς και το πες κανένα εισιτήριο και να το πάρουν. Χαμός, πραγματικά.
Ναι, ναι.
Ένα κλασικό κλίμα ενθουσιασμού και που είχε κάνει και εντύπωση και ομόνοια, γιατί βρίσκονταν ακόμα και όταν ήταν γεμάτη.
Όλοι ικανοποιημένοι και χαρούμενοι.
Ναι. Τσακωνόμασταν για τα παδικά, αυτό.
Ναι. Πήγαινε,
οι εθνικοί στη λεωφόρο βρίζαν τους παίχτες του Ολυμπιακού, πήγαινε στην Τούμπα, βρίζαν πάλι τους. Ξέρετε τα κλασικά, στη λεωφόρο, τα αντίστοιχα. Είχαμε ξεπεράσει το πράγμα. Για να προχωρήσω λίγο παρακάτω, πέρα από το κλασικό ότι ουδέποτε στην Πορτογαλία νιώσαμε ανασφάλεια.
Α, για πες.
Ναι, δηλαδή ήταν σε άλλες μεγάλες διοργανώσεις που έχουμε πάει, όχι υποχρεωτικά με την αισθητική μας, γενικά, ειδικά τα βράδια με τους μεθυσμένους, με αυτό, με εκείνο, με τ' άλλο, το κλίμα, καμιά φορά ένιωθες και λίγο περίεργο ότι μπορεί να σου έρθει κανένας Άγγλος μουρλός να σου ζητήσει τα αρέστα γιατί φοράγες ένα λάθος κασκόλι ή οτιδήποτε. Εκεί ήταν, δεν ξέρω, είναι και η νοοτροπία τους και ο τρόπος που τα αντιμετωπίσαν και ήταν και καλά οργανωμένοι. Δεν είχαν πουθενά ανασφάλεια. Και θυμίζω, το έχω πει πολλές φορές, ότι ίσως τα χρόνια από τα 40, αυτός θα πούμε στη δουλειά, μια από τις πιο δυνατές στιγμές που είχα νιώσει ή κατάλαβα το μεγαλείο του ενός λαού, ας πούμε, ήταν όταν είχαμε πάρει το τελικό μέσα στην Πορτογαλία, αποκαμωμένοι ώρες μετά, ξέρεις, με τις σημαίες, βαμμένοι, ήμουν τον Κουκουλά τον Γιάννη, με τον Μιλιά τον Παναγιωτόπουλο, με τον Βασίλη, κάτι φίλους μου γιατρούς κτλ. Και αφού είχαμε γυρίσει γύρω-γύρω, είχαμε τρελαθεί, ας πούμε, σαν πέρα από δημοσιογράφοι, είχαμε δύο διάμεση, σαν φίλαθλοι, πάμε αποκαμωμένοι σε μια περιοχή που ήταν, όπως πω, σαν τη δικιά μας Γλυφάδα.
Ναι.
Παραλιακή, με μπιτσόμπαρα δεξιά-αριστερά, και πηγαίναμε να φάμε κάτι. Ήταν κάτι κοντινό στο ξενοδοχείο. Μιλάμε για αργά τη νύχτα, μια-δύο ώρα τη νύχτα, τρεις, ναι, όπως μετάει. Είχε χιλιάδες κόσμο έξω. Παρότι είχαν χάσει, το διασκεδάζανε και την ώρα που πλησιάζαμε να πάμε, λέμε πού να μπούμε τώρα εμείς εκεί μέσα, θα μας λιανίσουμε.
Ναι.
Δεν υπάρχει καμία τύχη. Και λένε να πάμε από την πίσω πλευρά, να σκαρφαλώσουμε ένα βουναλάκι που είχε, να βγούμε από την άλλη πλευρά που είχε λιγότερο κόσμο, μήπως τρυπώσουμε κάπου που θέλαμε να πάρουμε κανένα χάμπο και να φάμε κάτι. Και πώς μου ήρθε το φλάσ. Και λέω, έλα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι είναι πρόπατα, δεν μας πειράξουν. Δεν είναι σαν και εμάς. Ναι. Πάμε. Και πάμε, και παιδιά, έχεις δει πώς ανοίγει η θάλασσα του Μωυσή.
Ναι.
Ανοίγανε, περνάγαμε ανάμεσα τους και μας χειροκροτούσανε. Ιτημένοι τώρα.
Πασίγιο, μέσα... πασίγιο.
Ναι, ναι. Μας κάναν πασίγιο οι Πορτογάλοι. Τους είχαμε πάρει το κύπελο και διδάζαμε τους δύο φορές μέσα στο σπίτι τους. Και το... δηλαδή, μόλις τα χέρια μας σηκώσανε.
Ναι, ναι.
Μόλις τα χέρια μας σηκώσανε. Και ήταν πραγματικά συγκλονιστική στιγμή αυτή. Και πολύ δυνατή στιγμή που δείχνει και το μεγαλείο ενός λαού. Εγώ από τότε τους Πορτογάλους έχω πάρα πολύ.
Ναι.
Στο μυαλό μου, ναι, πάρα πολύ πιστά. Αυτό που κάνω δηλαδή ήταν μοναδικό, δεν νομίζω ότι θα το κάναμε στην Ελλάδα ποτέ. Έτσι. Ούτε τη δύναμη θα είχαμε να πάμε να πούμε διασκεδάσουμε μετά από μια τέτοια ήττα στην έδρα μας, και ούτε τη δύναμη να ανοίξουμε και να χειροκροτήσουμε τους νικητές που έκαναν ανάμεσά μας. Δεν νομίζω ότι θα το ζούσαμε αυτό πάνω στην Ελλάδα.
Και
σε πολλές άλλες χώρες μπορώ να σου πω, όχι μόνο στην Ελλάδα.
Και σε πολλές άλλες χώρες, ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, εδώ που συζητάμε τώρα για μας. Μάλιστα, και μετά το τέλος του αγώνα, στο γήπεδο εννοώ ακόμα, όχι έξω, εντάξει.
Κοίταξε, μετά το τέλος του αγώνα, εντάξει, καταλαβαίνεις ότι είχαμε όλοι εκστασιαστεί, γιατί ήταν όλο, δεν ήταν ένα μάτς όπως που είχε πάει στον τελικό, που είχαμε πάει σχετικά νωρίς τον γκολ. Ήταν τόσο ξαφνικό αυτό το γκολ, τον buzzer beater του Βέλα, στο 105, τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Που κάνουμε πάρα πολύ ώρα να συνέλθουμε. Δηλαδή, πολλές φορές είναι αυτό που σου έλεγα στην αρχή, ότι σαν να χτυπάει τη τηλεόραση, ότι κάποιος θα φτιάξει οθόνη και θα αλλάξει εικόνα. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε reality, δεν είναι πραγματικότητα. Είναι κάτι virtual, που το φανταζόμαστε, δεν μπορεί και να είναι. Και τελικά πέρασε πάρα πολύ ώρα για να το πιστέψουμε ότι δεν έχουμε, θα ξαναβγούμε στο γήπεδο να ξαναπέξουμε 15 λεπτά, ότι περάσαμε.
Δεύτερο ημίχρονο, ναι, ναι.
Ήταν συγκλονιστικό. Ήταν συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό. Εγώ είχα ζήσει μια τέτοια εμπειρία και με τον Άγιαξ, με τον Παναθηναϊκό στο Άμστερνταμ, λίγα χρόνια νωρίτερα. Ναι. Που σε επίπεδο τώρα ελληνικού πρωταθλήματος, τώρα αυτά να κερδίζεις τον Άγιαξ, τον δύο συνεχόμενο τελικό της Champions League, μέσα στο Άμστερνταμ, και να είσαι με το 1,5 πόδι στο τελικό της Champions League, ήταν κάτι μοναδικό, έτσι.
Ναι,
απλά η διαφορά είναι ότι εκεί δεν υπήρχε, δεν ήταν buzzer beater, είχε και άλλο παιχνίδι. Είχε άλλα 90 λεπτά.
Αυτό ήταν το κακό.
Οπότε να έμεινε το πόδι μετέωρο, αυτό το μισό βήμα που θέλαμε, δεν πάτησε ποτέ. Ενώ εκεί το ζήσαμε, δηλαδή ότι μπήκε το γκολ τέλος. Κλειδώσαμε τον τελικό και λέγαμε ότι και να γίνει στο τελικό, πετυχημένοι ήμασταν.
Όντως, βέβαια. Έλατε.
Άντε και να το χάνουμε και τι, θα το γιορτάζουμε. Φυσικά και θα το γιορτάζουμε.
Μα υπήρχε, ήταν... υπήρχαν πάρα πολλοί διεθνείς τότε, ρε παιδί μου, που έλεγαν ότι να κάνουμε μια καλή πορεία. Γιατί και ο Όμιλος ήταν ιδιαλεμένος, δεν ήταν εύκολος. Μετά σου λέει, άντε, περάσαμε, καλά είναι και μέχρι εδώ στους 8 να αποκλειστούμε. Πάλι δεν μας πούνε και τίποτα.
Μιλάμε για μια διοργάνωση. Ήταν η τρίτη φορά που η εθνική μας ομάδα πήγαινε σε μεγάλη διοργάνωση. Η πρώτη ήταν το κύπελο εθνών, όπως το λέγαμε, το 80, όπου πήγαμε με 2-1 μια ισοπαλία. Η επόμενη ήταν το καταστροφικό 4-4-2
στο Μουντιάλ της
Αμερικής. Είχαμε τρεις ήττες σε εισάγματα παιχνίδια με 4 γκολ στο ένα, 4 στο άλλο και 2 χωρίς να βάλουμε ούτε ένα γκολ εμείς.
Ναι.
Και όταν ήρθε η ώρα να φτάσουμε στην Πορτογαλία, ήταν ουσιαστικά η νίκη μας επί του Πορτογάλου στην ταινία, η πρώτη νίκη που κάναμε ως εθνική ομάδα, στην τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης. Μετά από 3-3-6 παιχνίδια.
Ναι, ναι.
Όπου είχαμε 5 ήττες και μία ισοπαλία. Και αυτή την ισοπαλία με την αδιάφορη βαθμολογική Γερμανία στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου μας. Το τότε κυπέλλο αυτό το 1980.
Ναι.
Άρα από μόνη τη συνήκη με την Πορτογαλία συνιστούσε ιστορία. Και μόνο αυτό, δηλαδή, και μόνο αυτό να πετυχαίναμε, ήδη θα θεωρούσαμε ότι έχουμε πετύχει κάτι.
Πραγματικά.
Ήταν κάτι που δεν το είχαμε ξαναζήσει. Οπότε, αλλά ακριβώς επειδή τρώγοντας έρχεται η όρεξη, καταφέραμε με αυτή τη φτωχή συγκομιδή των 4 βαθμών, δεν εντυπωσιάσαμε γιατί πήραμε μία νίκη, μία ισοπαλία, μία ήττα. Τα πρώτα 3 παιχνίδια του μήνυμα κάτσαν βολικά όλα τα αποτελέσματα και με 4 βαθμούς που δεν είναι συνήθες, περάσαμε στην επόμενη φάση. Από εκεί πέρα, όλοι μας ήταν σφαγμένοι, παίζαμε με την παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπη στη Γαλλία. Ποιο πόνταρε να καπήκει πάνω μας.
Κανένα.
Έκατσε η φάση, περάσαμε. Αυτή τη στιγμή περάσαμε αυτού, όλα ήταν ανοιχτά. Η ομάδα που μα είχε δυσκολέψει περισσότερο από όλες ήταν η Τσεχία. Πολύ καλή ομάδα. Τρομερή ομάδα. Με πολύ ταλέντο, ψηλά κορμιά, αθλητές.
Αυτό λέω και εγώ. Επειδή η Τσεχία δεν είναι, ρε παιδί μου, και από τις υπερδυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και του παγκόσμιου πολύ περισσότερο, ο κόσμος δεν την έχει ενδεχομένως στο μυαλό του του τι ομαδάρα ήταν τότε. Ναι, είναι λάθος.
Λάθος. Ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα. Αν θυμηθείτε. Δεν ξέρω, αυτό βάλα με σένα, δεν τσακωνόμασταν.
Ποιο.
Σου λέγα, βάλε ένα τουρνουά της αποκρούσης του Νικοπολίου.
Ναι, μαζί το συζητούσαμε, ναι.
Ναι.
Το είπα και εγώ νωρίτερα, έχασα καφέ, λέω, το είπα νωρίτερα, ναι.
Δεν χρειάστηκε να κάνουμε, γιατί δεν μας ζορίζαν οι άλλοι. Είχαμε τόσο καλή άμυνα, που ουσιαστικά όταν έφτανε η μπάλα μέσα στην περιοχή μας ήταν ξέπνες επιθέσεις. Δεν χρειάστηκε να πιεστεί πολύ δραματικά.
Με την Τσεχία δύο φορές ήταν, αλλά σε όλο το τουρνουά έχεις δίκιο.
Με την Τσεχία όμως ήταν οι στιγμές, δηλαδή η ομάδα που μας απειλήσε περισσότερο από οποιαδήποτε. Δηλαδή η Τσεχία μας έκανε μόνη της όσες ευκαιρίες μας κάνουν όλοι οι άλλοι.
Ναι, γιατί από τις δύο αποκρούσεις του Νικοπολίδη ήταν δύο τέλειες προϋποθέσεις που πήγανε δίπλα από το δεξί του δοκάρι στο δεύτερο
μήνυμα
της Καραμπίδη. Άρχισαν δύο αλεμένα και το ρώτησα πριν τον Αντώνη για αυτό το πράγμα και μου είπε ότι ναι, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα, λέει, που δεν φαίνεται στον κόσμο είναι ότι οι Τσέχοι ήταν και πραγματικά εξαιρετικοί στην άμυνα και ήταν δύσκολο να τους δημιουργήσουμε και ευκαιρίες.
Μα ήταν μια ομάδα που έτρεχε πάρα πολύ. Ομάδα που είχε αθλητές.
Δύναμη.
Αθλητικά κορμιά, ψηλά παιδιά.
Και ψηλά.
Και πεφταράδες και καλή μπαλαδό και καλό προπονητή. Όλοι ήταν μια φουρνιά που, εντάξει, η τωρινή, έχουμε υποβαθμίσει τα μάτια με την τωρινή γενιά. Δεν ξέρει πόσο σπουδαία ήταν η Τσεχία.
Όχι, αυτό ακριβώς.
Τα παλιά χρόνια ως Ενωμένη Τσεχοσλοβακία ήταν μια υπερδύναμη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, δεκαετία 60, 70, 50. Θα κάνει τρομερές πορείες. Ουγγαρία τότε ήταν άλλη ποδοσφαιρική σχολή.
Και εγώ αυτό λέω στον κόσμο.
Και αυτή η φουρνιά η συγκεκριμένη ήταν ουσιαστικά η συνέχεια αυτή πολύ μεγάλη φουρνιάς που είχαν οι Τσέχοι και οι Σλοβάκοι, οι Σλοβάκοι ήταν στη Τσεχοσλοβακία, δύο δεκαετίες πιο πριν. Δεν ήταν μια φωτοβολίδα όπως ήμασταν εμείς.
Όχι, ακριβώς.
Που ανάψαμε, σβήσαμε, δεν ξέρω πότε θα ξανανάψουμε μέσα σε τέτοιο επίπεδο να διεκδικήσουμε κάτι τόσο σημαντικό.
Σε τέτοιο επίπεδο μπορεί και δύσκολα, αλλά γενικότερα έχεις δει και εσύ ότι γίνεται δουλειά. Δηλαδή θεωρώ ότι πλέον θα αρχίσουμε να ψιλοκαθιερωνόμαστε, να το πω έτσι. Εντάξει,
μακάρι. Έχουμε μια χρυσή φουρνιά τώρα. Βλέπουμε. Έχουμε μια ομάδα που ξεχυλίζει από ταλέντο, παιδιά σε πολύ μικρή ηλικία. Νομίζω να μας βοηθήσει και η τύχη γιατί θέλει τη στιγμάζει.
Βέβαια, εννοείται.
Γιατί αν εκείνο το δοκάρι έμπαινε νωρίς τότε με τη Τσεχία, μπορεί να μιλάμε διαφορετικά. Πρέπει εμείς να ανοιχτούμε και μας γλεντάρουν αυτή την κόντρα. Έτσι.
Ακριβώς.
Είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό. Αλλά σε γενικές γραμμές, εντάξει, ήμασταν τυχεροί όσοι το ζήσαμε. Πολλές φορές λέμε ανεπανάληπτη πτυχία και δεν είναι καλό αυτό. Γιατί σημαίνει ότι τόσες μία φορά δεν μπορεί να το ξαναζήσει.
Ναι.
Πιθανότατα να συμβεί αυτό. Δηλαδή να περάσουν άλλα 30 χρόνια και να μην το ζήσει κάποιος που που ήταν το 2004 να το ξαναδεί στη ζωή του. Αλλά μακάρι να μην είναι ανεπανελειπτική. Με κάποιο τρόπο θα την ξαναζήσουμε.
Ακριβώς, αυτό ομάδα. Και εγώ.
Ναι. Είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό.
Ευχαριστούμε, Χριστάρα.
Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Αυτά λοιπόν και από τον Χρήστο που ήταν και αυτός παρόν στο γήπεδο. Να θυμίσω ότι την Παρασκευή προφανώς και θα κάνουμε αφιέρωμα πάλι στον μεγάλο τελικό με αντίπαλο την Πορτογαλία. Πάλι θα μιλήσουμε με κόσμο που σχετιζόταν, μη σου πω και κάμια φορά, και ακόμα σχετίζεται με το συγκεκριμένο παιχνίδι και με την εθνική ομάδα γενικότερα. Λοιπόν, σε αυτό το διάστημα που συζητάμε για αυτά, να πω ότι 2-3 πραγματάκια που έχουν προκύψει, ότι ανακοίνωσε την απόκτηση του Greg Taylor ο ΠΑΟΚ, έτσι, έμεινε ελεύθερος από τη Celtic, υπενθυμίζω, ήρθε χθες Θεσσαλονίκη, εδώ στην ώρα μας ήτανε, διεκπαιρέωσε τις διαδικασίες που απαιτούνταν και ο παίχτης, ο οποίος μέτρησε 216 συμμετοχές, 9 γκολ, 33 assist, 5 πρωταθλήματα, 3 κύπελα και 3 league cup στους πρωταθλητές Σκωτίας, έρχεται πια στην ηλικία των 27 ετών ο Σκοτσέζος στον δικέφαλο του Βορρά για να ενισχύσει τα άκρα της άμυνας του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά μας ευνηδία σε λίγο η Μάλαγα να πω. Η μπασκετική, έτσι. Από ό,τι φαίνεται ταράζει λίγο νερά του BCL, του Basketball Champions League. Δεν φτάνει που είναι καλή ομάδα από μόνη της δηλαδή. Πάει να πάρει αυτό τον Chris Duarte, θα τον θυμάστε. Έχει παίξει στο NBA με Pacers, με Sacramento Kings, με Chicago Bulls. Πέρσι έπαιζε στο Puerto Rico, βρέθηκε για κάποιο λόγο. 20 πόντους στο μάτσε έβαζε βέβαια, 5 rebound, 5 assist κλπ. Και από ό,τι φαίνεται τον παίρνει η Μάλαγα για αντικαταστάτη του Cameron Taylor. Μωρέ μπράβο. Μωρέ μπράβο στον Chris Duarte. Επίσης να πω ότι ανακοινώθηκε από την Ευρωλίγκα αυτό το Turkish Airlines Euroleague. Τέλος, θα σταματήσει δηλαδή και από ό,τι φαίνεται πάμε σε πιο μέσα, πιο δεξιά του χάρτη. Με την Etihad να λένε οι πληροφορίες ότι θα είναι ο επικρατέστερος νέος χορηγός της Ευρωλίγκας. Να σταματήσει λίγο γι' αυτό. Βέβαια τώρα ξέρεις τι γίνεται. Τόσα χρόνια που είναι η Ευρωλίγκα με την Turkish Airlines, όλες οι μπάλες που έχουμε στα σπίτια μας αυτό γράφουν πάνω. Τι να κάνουμε τώρα, να το σβήσουμε. Να το ξύσω λίγο πάνω και θα φύγει, σου πω εγώ πώς γίνεται. Από την καλημέρα μου και στον Παναγιώτη Πετρόπουλο που είναι στη διαδρομή. Επιστρέφεται διακοπές, λέει. Πότε κιόλας πήγες, πότε γύρισες, τι γίνεται, το έχουμε κάνει ό,τι να είναι το θέμα. Τέλος πάντων. Επίσης, το μπασκετικό ΠΑΟΚ λίγο νωρίτερα, αν το έχουμε ζωτώσει, θα ακούσει και από τα δελτία ειδήσεων εδώ κτλ. Έτσι, ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα ότι ο Γιούρις Ντόβιτς είναι ο προπονητής του δικεφάλου του ΟΡΑ για τη σεζόν 2025-2026. Εκτός από παιχτάρα, έτσι, που ήταν εδώ και στα δικά μας λιμέρια, έχει κοουτσάρει και τον Ηρακλή, πολύ παλιά όμως, πριν από 20 χρόνια, και την ΑΕΚ το 15-17, κοντά δύο χρονάκια, αν το θυμάμαι καλά, 15, με τα μισά του 17, κάτι τέτοιο. Δύο-τρεις μεταγραφούλες είχαμε, πήγε στον Αστέρα Τρίπολης ο Σίπτσιτς, έτσι, διεθνής μαυροβούνιος ποδοσφαιριστής γεννημένος το 95, διεθνής εννοείται, με την εθνική ομάδα της χώρας του, έπαιζε και στην Ισπανία, μια χαρά, κεντρικός αμυντικός είναι να πω. Έχουμε επιστροφή του Ανδρέα Τετέη στην Κηφισιά μετά τον δανεισμό του στον Πανετολικό, ο οποίος αποχαιρέτησε 10 ποδοσφαιριστές. Μεταξύ αυτών είναι και ο Μιχάλης Μπακάκης, στον οποίο έκανε ιδιαίτερη αναφορά, γιατί ο Μπακάκης πρόσφατα τα έπαιρνε λίγο μπόλικα. Επίσης, ανανέωσε ο Κοσέλεφ με τον Ατρόμητο, ο Άρης έφυγε η Ολλανδία. Τι άλλο έχω ξεχάσει. Όχι, κάτι άλλο καινούργιο δεν έχει προκύψει και πάλι καλά να λέμε. Πάλι καλά να λέμε. Λοιπόν, και θα κλείσω με ένα ακόμα μήνυμα. Παιδιά, τα υπόλοιπα στο Instagram τα διαβάζω. Απαντάμε εδώ, έτσι, τα συζητάμε. Χαρακτηριστικό είναι ότι ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Όσοι ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, λέγαμε να αποκλείεται να κερδίσουμε τη Γαλλία, την Τσεχία και στο τελικό λέγαμε ότι αν δεν μπορούμε να βάλουμε εμείς γκολ, θα βάλουν αυτόν τον γκολ οι Πορτογάλοι. Ναι, και καλά, το είχαμε αρχίσει πια να το σιγουρεύουμε. Ναι, ισχύει. Καλά ήταν, παιδιά. Καλά να είμαστε εδώ να τα θυμόμαστε που λέμε. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν μαζί μου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Χαρά Γιανοπούλου, λίγο καλά την άγχωσα. Τη χαρά Κώστα έγινε. Πω, από νωρίτερα έγινε εδώ. Την έκανα την κακομοίρα, τρελάθηκε. Τέλος πάντων, όλα καλά όμως. Και ο Κωνσταντίνο Παλιό που ήταν μαζί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η ώρα σε 3 λεπτά ακριβώς θα είναι 2. Εμείς θα τα πούμε. Εδώ θα είμαστε στη γύρα. Έρχεται ο Μιχάλης Λαδόπουλος ανάθεμα την ώρα με τη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Άντε να είστε καλά. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Times it kinda gets like feeling bad.